numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Evanghelia de la Marcu, legat de ce începuserăm noi să vorbim încă din tabără, mai puteam să vorbim, dar oricum aștept orice întrebare legat de ce am vorbit din tabără și face aici, mai puteam vorbi mult și bine, dar trebuie să ne întoarcem la oile noastre. Adică la textul de la Marcu, care pare mai plictisitor față de ce vorbeam înainte, o să vedeți că nu e plictisitor. O să vă citesc locul unde am rămas și ce o să explicăm astăzi. După ce vindecă pe paraliticul din Capernaum, se zice și iarăși a ieșit la mare și toată mulțimea venea la el și îi învăța. Deci a ieșit de acolo, din casa aceea. Adică el n-a rămas în casa aceea și oamenii se înghesuiau acolo la nesfârșit. Înghesuiala aceea a fost atunci pe moment când l-au descoperit și s-au înghesuit și încât nu mai putea să iasă de acolo, au coborât din acoperiș pe cel bolnav. Dar asta nu înseamnă că el a lăsat așa lucrurile și tot acolo înghesuit și tot supărați oamenii și dându-și coate și nu, a ieșit ca să poată vorbi tuturor, să se poată întâlni măcar vizual cu toți sau prin atingere și a ieșit la mare, unde putea să iasă, că pe străduțele înguste ale Capernaumului, așa, putea să-i ducă pe dealurile din jur sau la mare, unde este de obicei plaja aceea minimală și în care de multe ori se suia în corabia vreunuia și de acolo fiind corabie, o barcă mai înaltă, suindu-se pe ea, oamenii fiind pe plaja aceea, putea să le vorbească de undeva mai de sus. Deci asta era... Nu era nepăsător Dumnezeu. Adică nu era... na, cine a ajuns primul să fie, cine poate să ajungă la mine prin cămăruțele astea înguste unde era el să intre, cine nu, să stea afară, să înghesuie, să stea cu urechile ciulite, poate aud ceva. Știți că auzeam... Sunt foarte multe discuții legate de... Sunt anumiți părinți și anumiți oameni duhovnicești din Ortodoxie care spun că tot ce înseamnă tehnica modernă nu-i bun și că ar trebui să fie ca în vechime, în care ce se aude, se aude, ce nu se aude, nu se aude, asta este, nici așa, și sunt de acord că nici așa să se audă în tot cartierul, nu sunt de acord și... Adică am călcat în picioare ceea ce însuși Mântuitorul nu făcea, sau făcea, nu știu cum să zic. Ceea ce Mântuitorul nu făcea, noi am călcat în picioare și am face invers. Pentru că Mântuitorul nu vrea să forțeze libertatea nimănui așa de dragul că ce deosebit suntem noi și ce lucruri mari spunem noi și ce cântări deosebit avem noi și vrând nevrând ceilalți, dacă vor, dacă nu vor, trebuie să ne audă. Știți? Adică nu făcea așa. Și el, în general, când era urmărit de aceste mulțimi care veneau să-l vadă sau să-l vorbească cu ei, el nu rămânea pe străzile Capernaumului sau prin alte orășele și stătea pe acolo prin piețe și prin străduțe ca să audă toată lumea de pe la fereste, de prin case, de pe unde erau, de pe la tarabe și vrând nevrând să audă cu forța. Exact cum de multe ori, mai ales protestanții fac așa, adică ne forțează cumva prin oriunde, dacă ne prind într-un compartiment de tren, ne toarnă acolo multă informație, dacă ne iau cu mașina, că o fac de multe ori fac special drumul cu mașina, ca să iau oamenii ca să le poată vorbi, că ce să faci, te duce până unde trebuie să asculți. Da? El conduce mașina. Și, ei, Mântuitorul nu făcea așa, știți? Adică nu-i firescul lui Dumnezeu ăsta. De aceea Sfântul proroc Isaia zicea că nu veți auzi la încrucișările drumului glasul lui și prin piețe nu veți auzi strigarea lui. Și glas înalt nu va avea acolo. Adică faptul că și așa făcea, adică ori dacă era prins în sinagogă de mulțimi și atunci era nevoit să vorbească, să răspundă iudeilor, dar asta era în mod excepțional în sinagogă, că răspundea iudeilor. Dar în general el nu vorbea mulțimilor prin sate și prin orașe, ci le vorbea în afara orașelor, ori la malul mării, ori pe dealurile din jur, unde doar acelora care vreau să vină să-l asculte, vreau să-i asculte cuvântul. Deci nu bătea așa o să înțeleagă calul. Știți? Adică lasă că le spun la ăștia, dar de fapt vreau să-i zic la ăla care-i băgat după zăvrele acolo, sau unde-i băgat. Știți cum sunt chestiile astea când ne închidem geamurile cu un fel de oblon. După oblon. Și se audă el. Nu, nu, nu. Dumnezeu nu e așa. Adică nu... Știți că de multe ori noi gândim de rău pe Dumnezeu așa și credem anumite lucruri că se întâmplă special pentru noi, că El de fapt a făcut aia ca să ne atragă nouă atenția, că ești păcătoș, o să zine sfârșitul, măi, s-a sunat ceasul, lie! Și nu faci așa. Deci asta mi se pare iubibil. Incredibil de iubibil un asemenea Dumnezeu care nu face așa. Adică El nu îți vorbește prin cine știe ce metode, cum, de exemplu, spunea cineva, domnule, cum ați trecut, domnule, la nu știu ce sectă trecuse și am zis că de ce ați trecut? Păi, domnule, eram foarte bolnav și au venit la mine unii și au zis să săpăm groapa și groapa e deschisă și ăsta săracu vin și bolnav și în ultima sută de metri. Doamne, a fost atât de impresionat și de înfricoșat încât a zis gata, gata, trec, trec, trec. Adică nu face, Dumnezeu nu face așa, știți? Adică nu e așa, nu așa. Te prinde la colț și dă-i, dă-i, dă-i atunci, dă-i tot ce n-ai putut afla până atunci, spune El. Tot ce n-ai vrut să asculți că erai tânăr plin de plăcerea de a străi viața, nu știu ce, și n-ai vrut să asculte, las că te prind eu pe undeva, pe un pat de spital și atunci zvâr, atunci vin cu visele premonitorii, atunci bagă în tine toată informația, atunci pun pe cineva să citească tare, nu știu ce, rugăciune pe acolo, sau eu știu. Nu, dacă se întâmplă să citească cineva pe acolo rugăciune, sau eu știu, sau Evanghelia, asta e pe că vrea omul ăla, dar nu că Dumnezeu îți pregătește ție special. Știți, asta e extraordinar că nu umblă cu șmecherii și cu vicleșuguri. Dumnezeu nu umblă cu vicleșuguri. Nu umblă cu lucruri de astea. El e direct. La El toate sunt da. Nu știu dacă mă puteți crede și dacă m-ați crede, l-ați iubit pe Dumnezeu. Pentru că așa e, așa e El. Adică la Dumnezeu toate sunt da. Adică e deschis. N-are ascunzișuri. N-are ascunzișuri. Nu are prefăcătorii de astea cum ne închipuim noi. Că acum, nu știu ce mi s-a întâmplat și mi-am scrintit piciorul ca să-mi spună că eu nu merg bine pe calea lui Dumnezeu. Prostii! Nu e adevărat, Dumnezeu, nu e adevărat. Nu umblă cu chestiile astea, înțelegeți? Atât de urât ar fi un Dumnezeu care să umble cu chestiile. Nu ar fi Dumnezeu dacă ar umbla cu chestiile. Adică astea sunt niște chestii mici, înghesuite. De aceea Dostoievski, văzând lucrul ăsta, a zis că cel mai puternic om din lume e cel care te are în mână oricând tu ești dușmanul lui și tu îl dușmănești și el ți se pare ție că te dușmănește și te are în mână, poate să-ți facă oricând orice, dar nu numai că nu-ți face nimic, nici nu-ți va spune vreodată că te-a avut în mână și putea să-ți facă orice. Și zicea, acesta e Dumnezeu. Adică așa, de asta îi zicea, asta e Dumnezeu puterea, asta e solemnitatea, asta e noblețe, asta e boieria, asta e nu micimea aia de muzic care cum te prinde și te toacă. Nu, asta e. Păi, un asemenea personaj nu îl poți iubi. Nici n-ai chef, nu poți. Îl iubești de frică, îl iubești de nevoie, îl iubești cum îți iubești torționarul. Îl iubești sau zici tu că îl iubești așa, într-un sindrom Stockholm, nebun. Dar nu e Dumnezeu așa. Și tocmai pentru că e atâta, îți dă atâta libertate și că nu te forțează și nu te chinuie, tocmai de aceea e de Nu poți să nu-L iubești, când îți dai seama că e așa. Nu poți să nu-L iubești. Așa făcea Mântuitorul, ieșa și vorbea în afară, altora, peste tot, pe dealul, pe unde îl prindeau oamenii și se separa de lume și acolo vorbea, tocmai ca să nu forțeze libertatea nimănui. Și tocmai că și ăia de față nu erau toți încă capabili să primească tot ce spunea El și ca să nu forțeze libertatea nici măcar a lor, vorbea în pilde mai mult. El a vorbit mai mult în pilde. Și asta nu era o chestie că îi plăceau pildele sau îi plăceau, nu știu, poveștile. Nu. Ci Dumnezeu vorbea în pilde ca oamenii auzind, cei care vor să audă, să înțeleagă și să priceapă, cei care nu vor și nu-s pregătiți încă să nu înțeleagă și să nu priceapă încă, pentru că nu trebuia încă forțată inima și sufletul lor. E ca și cum, de exemplu, știți că David, profetul și regele, aveau multe femei. Pentru că era rege în Israel. În vremea aceea ei făceau aceleași obiceiuri, aveau aceleași obiceiuri ca și regii egipteni, ca și regii mesopotamieni și avea multe soții de astea, soții. Așa, un fel de harem. Și dar peste toate acestea era armata lui la război și el ieșind pe acolo pe crenelurile cetății lui, uitându-se, vede o femeie dezbrăcată îmbăindu-se într-un fel de piscina vremii în curtea ei. Și rămâne foarte mirat de frumusețea ei și se aprinde așa, sufletește și a zis, se aduce înapoi și a zis, vă rog frumos, i-a spus, chemați-o pe femeia aceea la mine. Și femeia beată de ea, doar nu putea să nu se supună la rege, dacă regele a zis că haide că te cheamă regele, a venit. Și a aflat că soțul ei un aproape un fel de ofițer în armata lui, în armata lui David, și că e în război și luptă pe prima linie, și ea e singură acasă. Și el a zis... A zis. I-a spus cumva, i-a arătat că el o iubește, ține la ea, nu vrei, nu vrei, eu sunt regele, trebuie să te supui. Și a profitat de ea și după aceea când a venit Urie, deci s-a gândit el că a rămas însărcinată și s-a gândit cum să facem, era soția lui Urie, cum să facem acum, asta luptă pentru mine și eu am făcut asta cu soția lui. Și era necuvenit lucru, pentru că era soția cuiva. Și l-a chemat din armată și a zis, am auzit că lucrezi bine și lupți bine și hai acasă o vreme să te odihnești și tu câteva zile. Și acesta era atât de serios, atât de sincer, atât de cum să spun, om adevărat, încât venind acasă n-a vrut să intre în casa lui, n-a vrut să se întâlnească cu soția lui, n-a vrut să stea la masă cu soția lui, că a zis, oamenii care sunt în subordinea mea și prietenii mei smor acum pe câmp și o să stau la masă, să petrec. Vă dați seama ce omenie aveau aceștia. Nu puteau. Și asta zicea, domnule, intră în casă, domnule. Intră în casă. El vrea, de fapt, să întâlnească el cu soția lui și după aia să zică, a rămas însărcinat de la tine, nu de la mine. Asta vrea, înțelegeți? Și asta nu vrea, domnule, nu vrea. Și asta nu știa ce să facă cu el, nu. Ce să facem dacă ăsta nu vrea să meargă, să doarmă. Și dormea în fața casei, că i-a poruncit regele, vii acasă la tine. Și dacă i-a poruncit, eu stăteam ca să casă în fața casei și dormea acolo pe o... Și el zicea că eu nu pot să dorm și să mănânc și să fiu fericit și să am relații cu soția mea atâta timp cât oamenii aceia mor în câmp acolo. Vă dați seama ce suliță era împlântă în inima lui David când auzea cuvintele astea, că el era regele și stătea pe acolo, habar n-avea. Și mai făcea și prostii. Și după aia, dacă a văzut că nici cum nu vrea să intre la soția lui ca să termine repede lucrurile și să le rezolve cumva, a vorbit el cu generalii lui că atunci când se va întoarce Urie înapoi în război, să-l bage pe el în prima linie și ei să se retragă și să-l lasă acolo să-l omoare ceilalți. Ăia, adică să facă un atac și la un moment dat brusc să se întoarcă toți și să-l lase pe el în mijlocul dușmanilor și așa au făcut și Urie a murit. Și el a crezut că gata, s-a rezolvat. Dacă s-a rezolvat, atunci soția asta poate fi a mea, poate în regulă, pentru că nu mai are soț că a murit, sau copilul poate să fie ei să rămână, deci nu e nicio problemă. Doamne ajută! Și asta s-a întâmplat până când Natan a venit să-i vorbească. Natan era profetul lui Dumnezeu. În fiecare, în timpul regilor lui Israel, era câte un profet al lui Dumnezeu prin care vorbea Dumnezeu la propriu. Vorbea Dumnezeu prin el. Vorbea cu el și îi spunea, du-te, spune lui David asta. Și David nu pleca la război, nu făcea nimic dacă nu venea profetul Natan să zică. A zis Dumnezeu că poți să mergi la război, că va fi războiul vostru, că veți birui. A zis Dumnezeu să-ți întorci armele înapoi, nu? Făcea tot ce zicea. Și a venit Natan pe la el și a zis, că acolo cu toată lumea, nu ați fi voi, sfetnicii, a venit Natan și le-a vorbit în fața tuturor, a venit să spun de la Dumnezeu. Da, să audă toată lumea, poftiți, ziceți. Și a zis Natan să spun o pildă. De ce? Deci Dumnezeu de atunci vorbea în pilde. Mi-a zis Dumnezeu să spun o pildă. Zice, un om avea mii de oi și era cioban, avut, bogat, mii de oi. Și un om avea o singură oiță. Și o iubea și nu știu ce, și nu știu cum ținea la ea. E foarte, foarte dureroasă mărturia. Că zice, și dormea cu ea noaptea și o ținea în brațele sale, zicea oița aia. Că o iubea, că era singura oiță. Și ciobanul cel mare a pismuit pe ăsta că avea o singură oiță și i-a plăcut lui oița aia și s-a dus și l-a omorât pe acela și a luat oița. Și David s-a ridicat și a zis, câtă duritate, brutalitate, ce om bestial! Cine e acesta că trebuie să fie omorât? Și acesta a zis, tu ești. Dar i-a lăsat cumva timp să se audă, să înțeleagă ce era, să nu înțeleagă. Dacă era voia, dacă David ar fi fost viclean până la capăt, ar fi zis, șt, nu sunt eu, nu am nicio legătură. Dar a zis, da, eu sunt și-a recunoscut în fața tuturor, înțelegeți? Deci era o pildă în care David îi se dădea șansa să recunoască sau să nu recunoască. Puteți să zică, nu, eu n-am nicio legătură cu așa ceva, nu... Sau putea să zic că am, și eu sunt acela, și a recunoscut în fața tuturor și a zis, de acum mă voi pocăi înaintea întregului popor și toate celelalte ce le-a făcut. Deci avea partea asta nebună pătimaș, dar avea și pocăință extraordinară. Și așa a făcut Dumnezeu și cu pildele, adică și oamenii care le ascultau, nu erau toți pregătiți să primească cuvântul, să li se spună pildă și tu să zici, eu sunt Domnul ăla, adică fiul risipitor, eu sunt Domnul, ce să mai... Nu erau pregătiți și atunci Dumnezeu le vorbea în pilde ca și cum cine vrea să înțeleagă, să recunoască cum a recunoscut David bine, cine nu, să nu recunoască, să se prefacă că nu-i despre el, să zică, da, eu sunt băiat bun, da, eu nu am nicio problemă, da, eu sunt fată bună. Știți, adică, și să-ți dea timp, nu să te judece pentru asta, ci să-ți dea timp ca acest cuvânt să lucreze în inima ta și să muncesc, și să lucreze conștiința în inima ta până când, la un moment dat, într-un fel sau într-alt, ori o suprim cu totul conștiința și nu o poți suprima cu totul, dar o astupi cumva, cu judecată, cu beție, cu ce vrei tu, cu muncă, cu orice, numai ca să nu mai auzi, sau trăind în păcate tot mai mari zicând că așa merită, asta e viața, o singură viață avem, merită să trăim cum vrem, și bine asta să suprim conștiința, sau încetul cu încetul să zici, da, eu sunt. Și Dumnezeu pentru acești oameni care încă erau nepregătiți. Deci nu numai că nu striga să audă toți repede, ci și aceia care păreau pregătiți și veneau după el, le spunea în pilde că unii erau pregătiți și unii nu erau pregătiți să primească cuvântul lui. Și Dumnezeu nu vrea să piardă pe nimeni, nu vrea să zică, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, am venit aici să vă fac minuni, să vă arăt că sunt puternic, nu știu. Credeți! Și ziceau jumate, da, alții nu. Cei ce cred în rai, cei ce nu cred în iad. Nu vrea Dumnezeu asta, adică el nu vrea ca oamenii atunci să hotărească, habar n-aveau oamenii. Erau prea... Mulți dintre ei erau prea repede luați, erau prea păcătoși ca să poată hotărâ atunci că schimbă viața. Că ce înseamnă să crezi că e Fiul lui Dumnezeu? Că trebuie să-i urmez cuvintele, trebuie să fac ce zice, trebuie să cred ce zice, trebuie să mă schimb. Nu erau pregătiți oamenii să facă asta. Și Dumnezeu nu vrea să-i piardă pe oamenii ăia, nu așa, că nu e, n-ai fost pregătit, te-am prins, unde ia lui. Nu, așa și pe noi. Și Dumnezeu nu vrea să piardă pe nimeni, n-are nimic de câștigat să te piardă pe tine. Și să râde de tine sau să te judece repede. Și el nu știe cum să-ți te facă să înțelegi și să poți ajungi să-l cunoști și apoi să-l iubești și apoi să înțelegi cât te-a iubit de mult el dinainte de a fi. Și apoi de-abia să înceapă marea taină a nuntirii dintre voi. Dar astea sunt lucruri prea mari care n-are rost să le mai discutăm acum. Și ne întoarcem la ce vă scriam aici, ce vă ziceam. Deci, vă spuneam că Mântuitorul a luat mulțimile și l-a dus pe malul mării, că de aici am plecat, că vorbea totdeauna în afara comunităților, celor care vreau să-l audă. Și zice, și iarăși a ieșit la mare și toată mulțimea venea la el și învăța, și trecând a văzut pe Levi al lui Alfeu șezând la vamă, adică pe Matei, și a zis, urmează-mi, iar el, scălându-se, l-a urmat. Și când ședea el în casa lui Levi, mulți oameni și păcătoși ședeau la masă, cu Iisus și cu ucenicii lui, care erau mulți și îl urmau. Adică erau o parte dintre ucenicii lui și foarte mulți vameși care erau prieteni de lui Matei. Care acum îl primise pe Hristos în casă și îl făcea un fel de masă mare de bucurie că Dumnezeu l-a ales și pe el între apostoli și între oamenii apropiați lui. Și ca un fel de masă de rămas bun și în același timp de să știe tot omul ce s-a întâmplat cu el și și-a chemat toți oameni și toți păcătoși și toate legăturile cu romanii, toți mecherii, toți, vă dați seama ce plebe era acolo, ce pleavă era acolo. Și printre ei și ucenicii, care cred că erau într-un disconfort complet, așa, stăteau cu tot felul, ei știau că ăștia sunt păcătoși, ăștia sunt plini de păcate, ei știau că nu-i bine să stai lângă asemenea oameni, că nu-i bine să stai la masă cu asemenea oameni, cred că nu aveau niciun confort acolo. Da, și casa era foarte bogată, mult mai bogată decât a lor, pentru că casă de vameș. Și stând așa la masă acolo, zice, iar cărturarii și fariseii, văzându-l că mănâncă împreună cu vameșii și cu păcătoși, ziceau către ucenicii lui, orice-i rămași afară, că nu toți ucenicii lui intraseră, ori poate ziceau, vociferau cu glas jumate tare, jumate încet, de afară că era pe un balcon așa larg, așa se făceau mesele, ca un fel de pridvor deschis. Și de afară, cred că ziceau, cum stă cu vameși și cu păcătoși? Nu îndrăzneau să-i zică lui. Îi ziceau la Andrei, ziceau la Petru, ziceau la Ioan, ziceau la Iacob. De ce mănâncă și bea învățătorul vostru cu vameși și cu păcătoși? Dar auzind Iisus le-a zis, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem pe cei drepți și pe cei păcătoși la pocăință. Un cuvânt despre care o să mai vorbim și care e foarte puternic. ucenicii lui Ioan și ai fariseilor posteau. Deci tot la masa aia, la sfârșitul mesei, spre sfârșitul mesei, pentru că era o masă bogată în care nu osteți. Probabil că era una dintre zilele de post ale fariseilor și cărturarilor. Pe lângă posturile obișnuite pe care le țineau evrei, erau niște posturi speciale pe care le rânduise Moise și pe care cu siguranță le ținea și Mântuitorul și Apostolii. Pe lângă aceștia, fariseii mai puseseră niște posturi peste an, care le țineau ei în special, așa, ca niște, exact cum țin unii, să zicem, cu mare strictețe lunea. În plus, știți, adică nu-i nimic rău că țin, dar nu-i bine să se laude, eu țin și lunea. Cine nu ține lunea, vai, 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 vai. Eu țin cu adevărat posturile până la ora nu știu care seara și mănânc fără... Ei, așa făceau și farisei, țineau în plus anumite chestii și numai că se lăudau foarte mult cu asta și probabil că era unul dintre zilele pe care, la care farisei și cărturarii posteau în plus, specială. Nu era zi rânduită de rânduiala evraică. Ucenicii lui Ioan și fariseii posteau și au venit la el și i-au zis: de ce ucenicii lui Ioan și ucenicii fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Acum, de fapt, în momentul ăsta i-au zis tare. Și probabil că era încă la masă atunci când... Deci se vedea clar că nu postesc. Ei n-au zis: de ce tu nu postești? N-au îndrăznit, au zis: ucenicii tăi nu postesc. Uite, uite, mănâncă și acolo. Și Iisus le-a zis: pot oare prietenii mirelui să postească cât timp este mirele cu ei? Câte vreme au pe mire cu ei, nu pot să postească, dar va veni vremea când se va lua mirele de la ei, traducerea e când va fi smuls mirele de la ei, adică ucis, Hristos era mirele, și atunci vor posti în acele zile. Și după aceea sunt versetele, și despre asta o să vorbim, dar nu insistăm asupra acestora, sunt două versete asupra cărora aș vrea să ne oprim noi astăzi. Și care zice așa, deci după ce spune Mântuitorul că, dom'le, nu se poate la nuntă să postești, nu? Asta zice. Noi suntem ca la o nuntă, deci ei m-au descoperit pe mine și se bucură de mine că m-au descoperit și eu sunt mirele de care ei, sufletele lor s-au îndrăgostit și nu pot să cer oamenilor aceștia să postească cât sunt cu mirele la nuntă. Dar când va fi luat mirele de la ei, vor posti, adică când va fi ucis Hristos, ei vor cădea într-o tristețe foarte mare, e vorba de postul acesta vrând nevrând, adică nu... Și după aceea zice, continuă Mântuitorul, nimeni nu coase la haină veche petic dintr-o bucată de stofă nouă, iar de nu peticul nou va trage din haina veche și se va face ruptură și mai rea. Și iar zice, nimeni iarăși nu pune vin nou în burdufuri vechi, iar de nu vinul nou sparge burdufurile și vinul se varsă și burdufurile se strică, încât vinul nou trebuie să fie în burdufuri noi. Deci sunt... Dă două pilde, Mântuitor. Acestea sunt dintre pildele cele mai greu de înțeles de oameni, deși sunt foarte simple. Simple, simple, simple. În primul rând, deci el, Mântuitorul, vrea să spună ceva legat de post, legat de rânduiala apostolilor și spune aceste două pilde. Și foarte puțini oameni înțeleg pildele acestea. Și voi, de exemplu. Ce înțelegeți voi? Că nimeni nu pune la o haină veche un petic de haină nouă. Nu pune o bucată de stofă nouă la o haină veche. Să zicem că se rupe în cot. Să presupun. Și zici, no, păi trebuie să punem acolo un petec. Și iei un petec de haină nouă, 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 un petec de stofă nouă și o coșă acolo. Ei, Mântuitorul zice că nu se pune așa ceva, pentru că, și o să vă explic de ce, cei care sunt croitori sau dacă ați fi fost în vechime, țăranii știau asta, pentru că ei toată ziua își cârpeau. Și știau bine că nu se face așa ceva, pentru că, dar mai ales femeile știau, pentru că haina nouă, stofa nouă, altfel lucrează în momentul în care este udată sau este spălată și știți că ea se micșorează în general. Iar stofa veche, spălată de nu știu câte ori, nu se mai micșorează, ea rămâne așa cum e. Și asta la altă care lucrează deja, e încă vie, știți, are ceva viu în ea, se face mai mică și trage din toată stofa cealaltă, se face o gaură mult mai mare, de fapt. Și asta e spusă pentru femei. Se pare că acolo de față erau și femei. Și Mântuitorul spune o pildă din viața femeilor și o pildă din viața bărbaților. Deci nu e... Și spune de la bărbați cu burdufurile de vin, că ei se ocupau cu vinurile, cu nu știu ce. Și zice, tot așa, dacă faceți vin nou, adică vinul nou, iarăși, na, am avut șansa că tot am făcut vin nou pe la țară și știu cum e. De exemplu, dacă voi faceți vin nou, dacă ați făcut și voi ceva, să măcar must, știți bine că trebuie să nu puneți dop bine, să dați acolo cu toporul să se îndese dopul bine, pentru că mustul acela va crește, va crește, va crește și dacă nu are o ieșire vinul acela, spuma aceea și mustul acela care și el e viu și lucrează și face așa, explodează tot pe acolo. Deci, el zice, nu punem vinul nou în burdufurile vechi care deja sunt moarte, sunt încremenite, nu mai au nicio putere și capacitate de extindere, de mărire, de micșorare, de... nu pot să colaboreze cu vinul. Ele sunt deja moarte. Și că dacă pui vin nou care... Știți cum face vinul până se fac, până așa, se așează el? E prima dată must, după aia fierbe și atunci burdufurile crapă și tot vinul curge pe jos. Și zice, când pui vin nou, pui în burdufuri noi. Burdufurile se făceau de obicei din piele de capră și se coseau așa bine, bine, bine. Și dacă era piele nouă de capră, și atunci rezistau foarte bine la contorsiunile și la umflările vinului. Mai dădeai tu drumul din când în când la presiune, mai înșel, dar rezistau, domnule, asta era extraordinar. Pe când ăla vechi n-au avea ce să reziste. Explodau și gata. Ei, acestea sunt două pilde. În primul rând e frumos ce spune Mântuitorul, pentru că spune o pildă, și să știți că sunt pilde, nu numai astea, pilde mai mult ale femeilor și pilde mai mult ale bărbaților, ca să înțeleagă și unii și alții. Bineînțeles că eu, de exemplu, dacă v-am spus asta cu cusătura și nu știu, dacă eram acum 100-200 de ani, că femeile toate știau să crepească, făceau, era pe acasă, făceau ele la război, pânză și așa, ele imediat ar fi înțeles lucrul ăsta. Acum nici femeile, nici bărbații nu mai înțeleg pilda asta. Dar atunci femeile au înțeles când a spus nimeni nu pune la o haină veche un pete de stofă nouă. Pentru că dacă pui la o haină veche, stofă nouă, aceasta va lucra atunci când se udă sau când o speli și o sparge și mai tare haina veche. De fapt, ce vrea să spună? Vrea să spună, în primul rând, că ceea ce spuneți voi cu posturile voastre ale fariseilor și cărturarilor, cu rânduielile voastre, cu obiceiul vostru de a nu mânca cu păgânii, de a tot felul de reguli stricte, stricte, este o haină veche și este un burduf vechi. Ceea ce am venit eu să aduc e ceva cu totul nou și numai ceea ce vă spun eu nu încape în vechile voastre rânduieli. Deci nu putem, pe lângă tradiția evrească pe care o aveți voi, să adăugăm și cuvintele mele al lui Hristos și să fie bine mersi acolo, să stea împreună toate și nu se poate. Deci ca și cum ar spune, ceea ce aduc eu e o religie nouă, e un cuvânt nou care e viu și care sparge toate aceste granițe înghesuite și moarte ale, în care voi încercați să le băgați. Dar să știți că e foarte... foarte puternic cuvântul acesta și foarte realist, real pentru noi, trebuie să-l ascultăm. De exemplu, Sfântul Ioan Gură de Aur zice, sufletul necredincios, auziți ce zice, sufletul necredinciosului sau creștinului superficial, asta e o traducere mai modernistă, deci sufletul necredinciosului sau creștinului superficial este un veșmânt vechi și un burduf vechi. Adică necredinciosul sau omul care nu are legătură cu Dumnezeu, că îi se pare lui că e viu, că sufletul lui e într-un fel mort. Și creștinul superficial are și care ține formal niște reguli, dar atât, sufletul lui mort, de fapt. Și atunci este ca un veșmânt vechi și ca un burduf vechi, învechit. Și zice, nu a fost un asemenea suflet necredincios, care nu a fost reînnoit prin credință, nici nu a fost curățit și împodobit prin harul Duhului Sfânt. Sufletul acesta este încă neputincios și pământesc, se gândește la cele trupești, este atâțat spre spectacolul lumii, iubește slava lumii, trufia vieții, slava ochilor. Acestea sunt sufletele moarte, cumva. Și Sfântul Ioan Gură de Aur spune că aceste suflete, dacă își păstrează felul ăsta de a fi și nu se schimbă, ei rămân burdufuri vechi, veșminte vechi, dar vor să adauge și învățătura de credința lui Hristos, așa, printre altele, să fie și ea acolo, că e interesantă. Aceasta este atât de vie și lucrătoare și nu te lasă în pace. Deci ea nu-i moarte acolo să pui așa un pete. Exact cum petel cu nou are o... se contrastează, se dilată, face alu lucrarea lui, e vie. Așa este învățătura lui Dumnezeu, care e foarte vie, știți. Învățătura de credință creștină e vie. Nu-i moartă. Și ea lucrează acolo. E ca un fel de drojdie, care dospește toată frământătura sufletului, că vrei tu, că nu vrei, dacă o adaugi acolo printre altele. Și atenționarea Sfântului Ioan Gură de Aur este aceea că dacă tu nu ești pregătit și nu ești hotărât să îți asumi credința creștină și să mergi pe calea lui Hristos, ci o folosești doar așa, printre altele, eclectic, așa, adun tot felul de informații și o pui și credința creștină acolo, o amesteci cu celelalte, încetul cu încetul vei ajunge la niște contorsiuni ale conștiinței, niște o anumită fierbere interioară, cum fierbe vinul și nu poți să nu vei avea odihnă. Deci nu poți să amesteci, cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, nu poți să amesteci printre altele și învățătura de credință creștină cu alte învățături omenești și să faci acolo un talmeșval și lasă că se împacă toate. Nu se împacă. Și aici avem mult de vorbit, în sensul că nu numai că nu se împacă, ci poate să ducă la stări de până la nebunie. Îndrăznesc să spun asta, la boli, la stres peste măsură, la deznădejde, la disperantă căutare și neînțelegerea ceea ce se întâmplă în tine. Deci nu poți să adaugi și să amesteci cuvintele lui Dumnezeu cu alte tot fel de povești, de la Upanishade până la și să fii fericit. Nu se poate, nu se poate. Mai devreme sau mai târziu sufletul va exploda. Dar o să vă spun câteva lucruri. Cu alte cuvinte, scriam aici, Mântuitorul spune că folosirea unor părți distincte din învățătura de credință într-o viață care rămâne fundamental păgână, deci tu folosești cuvintele lui Hristos, te raportezi la El, îi rostești numele, zici că îl crezi, dar tu rămâi fundamental păgân așa în trăire, trăiești în păcate, faci toate cele, nu-ți pasă de... Acest lucru poate duce la mari necazuri și ispite. Asta vreau să spun. Când zice Mântuitorul că va exploda burduhul vechi, asta nu e ceva frumos, nu e ceva. Când zice că gaura care era aia, o găuriță așa, vizibilă la toată lumea, va deveni mult mai mare, asta înseamnă că patimile care le vei avea vor fi mult mai evidente după aceea. Patimile de care până atunci te rușinai și încercai să acoperi cu ceva, dacă tu adaugi doar credința creștină așa formal, ca să fie și ea pe acolo și să te poți folosi de cuvinte și să poți să folosești explicații savante, acea învățătură de credință care e vie, exact ca mustul care Mântuitorul compară învățătura asta de credință cu mustul și cu haina cea nouă, cu stofa cea nouă, care mișcă, Domnul, mișcă, e vie, înțelegeți? Nu-i moartă. Așa și mustul, e viu. De exemplu, Sfântul Efrem Siru spunea de ce iese mustul din butoi? Vezi ce gândire avea. De ce se fierbe mustul în butoi? Deci, sunt convins că fierbe pentru că încă frații lui, strugurii din care au fost, ei sunt struguri din care a fost extras vinul, frații lui încă stând în vie afară și vor să meargă la el, vor să meargă la fraților. Și el zice, dar ceapa care o ții tu acolo în beciul tău și, dom'le, nu încolțește decât atunci când încolțește și ceapa din... de afară, chiar dacă nu deschizi deloc ușa și habar nu are de unde să știe ceapa exact ceas biologic. Și el zice, ea simte că suroatele ei încep lucrarea și vrea și ea să înceapă cu ele. Da, oricum, asta e altă poveste. Deci învățătura de credință este vie, asta vrea să spună pildele, că cuvântul lui Dumnezeu, prezența lui, numirea numelui său e ceva foarte viu. Deci să aveți grijă. Nu e ceva mor ca toate celelalte povești. Nu e ceva mor. E ceva viu. Care mișcă. Care umblă. Care îți dospește sufletul. Și dacă tu nu ești în acord cu el, în tine se va produce o ciocnire atât de mare între vechi și nou, încât poți să ajungi la stări de depresie, la stări de deznădejde, la o luptă atât de mare în adâncurile tale, până la chiar să o iei razna cu mințile. Deci Părintele Arsenie vorbea despre această luptă interioară între vechiul om și noul om atunci când tu nu vrei să iei seama la noul om și de formă l-aduci pe Hristos în inima ta. De fapt, unii dintre părinți spun că atunci când ca acea pildă, mai țineți minte că Mântuitorul zice o pildă cu un om care își curățește casa lui și își face curat și scoate duhurile necurate din casă și face tot ce trebuie și ordine. Și după aceea duhurile pleacă și stau prin, sau duhul care era, pleacă și stă prin locuri pustii și după aia duhul nemăi găsind loc acolo și negăsindu-și odihnă, zice, mă voi întoarce la casa de unde am ieșit și zice, și se întoarce și găsește casa măturată, curată și dar nu-i nimeni de nimeni locuită, adică nu-i stăpânul, nu-i Dumnezeu, asta vrea să spună. Și atunci el merge la alte 7 duhuri mai rele decât el și se întoarce împreună, că acum zic, vă să nu mai scoate ăla. și intră înăuntru în casă, cu ele alte șapte duhuri și vor fi, zice Mântuitorul, cele din urmă ale omului mai rele ca cele din tâi. Și la asta se referă. Adică, atunci când tu l-aduci pe Hristos, măcar ca nume, atunci când tu încerci să te apropii de Dumnezeu, măcar într-o manifestare formală, exterioară, că mergi la slujbă, că nu prea înțelegi nimic, dar stai și tu pe acolo, te rogi și tu, te împărtășești, faci tot felul de lucruri care sunt cât de cât de formă măcar, deși tu nu cunoști încă pe Dumnezeu, s-ar putea să nu ai o idee destul de clară despre Mântuitorul, sau n-ai o relație cu El, când faci totuși gesturile acestea, sunt atât de puternice și înfricoșătoare pentru demon, încât pentru moment demonul fuge din sufletul tău, așa cum toți ați avut un moment de început în care n-ați fost nu știu ce sfinți, că nu erați sfinți, dar a simțit, v-ați întors spre Dumnezeu, l-ați primit pe El așa în sufletul vostru, vi s-a părut că l-ați recunoscut, deși nu l-ați cunoscut încă și nu îl cunoaștem, decât foarte puțin, dar ați început să practicați anumite forme de credință, să vă apropiați de Sfintele Taine. Ei, în momentul ăla s-a făcut o mare liniște în sufletul vostru, vă aduceți aminte toți de perioada aceea bucuroasă. Numai că, în general, noi atunci când pățim acest lucru, chiar dacă formal îl invităm pe Dumnezeu în sufletul nostru, diavolul fuge, deși frică și de umbra lui Hristos. Și de amintirea numelui lui Hristos e frică, fuge. Dar, dacă noi rămânem, în general, după ce se trece această perioadă, noi recădem într-o stare de, mai, poate, cei mai buni dintre noi rămânem în biserică, continuăm să ne mai rugăm, continuăm să mai facem anumite chestii, dar îl facem formal și sufletul nostru rămâne gol, fără Hristos. Nu e o prezență via lui Hristos, e așa o formă de credință pămpălaie, așa, suntem și noi acolo. Și dar formal noi rămânem. Ei, la o asemenea, într-o asemenea formă de credință, diavolul se întoarce, îl vede sfătul curățit cât de cât, nu mai trăiește în păcate mari, vine la biserică, face tot felul de lucruri, da, dar vede nepăzit, pentru că nu-l vede pe Dumnezeu acolo, pentru că nu e o relație vie între tine și Dumnezeu, e o relație formală, și vine cu alte șapte duhuri mai grele decât au fost cele dinainte și stăpânește locul acela. Și vor fi cele din urmă ale omului mai rele ca cele din tâi. Deci, cu alte cuvinte, această pildă spusă de Mântuitorul completează sau tălmășește cumva pildele burdufului și a hainei cârpite cu parte de stofă nouă. Adică tu nu te schimbi, rămâi cam la fel, aduci numai ceva nou, deosebit, îți pui îți cârpești haina cu ceva, arăți mai deosebit, te schimbi puțin, dar nu total și nu schimbi haina sufletului cu totul. Sau așa cum tu, dacă ai fi un burduf, nu te înnoiești și nu să devii un nou burduf bun care să poată primi toată puterea Duhului și lucrarea Lui, ci îți păstrezi viața veche, cum era, cu obiceiurile ei, cu anumite porniri, le blochezi o vreme, dar ele revin cu putere și trăiești iar în păcatele cele vechi. Mai mult sau mai puțin, ei, această întoarcere formală la Dumnezeu, această întoarcere vremelnică sau schimbătoare sau formală poate fi dezastroasă. Înțelegeți? Pentru că diavolul se întoarce cu mare râvnă și putere și pentru că te urăște pe tine că a crezut că te pierde și pentru că îl urăște pe Hristos și faptul că l-ai găzduit măcar o vreme, măcar ca umbră de vii dușmanului fundamental și atunci se întoarce cu mare râvnă ca să nu mai cad niciodată în mâinile Hristos. Vreau să vă zic, printre altele, că învățătura sa a Mântuitorului e vie, mișcătoare, activă, cum este vinul care fierbe. Petecul nou de la haină se mișcă când este udat, este viu. Vechea învățătură și orice altă învățătură cu care suntem îmbrăcați noi și pe care o acceptăm despre lume, despre viață, este moartă. Este haina moartă, veche, obosită, gata oricând se rupă de pe noi și este vin vechi, deja în care drojdia e sus și vin acrit. Unii spun că vinul cel nou de care vorbește Mântuitorul de aici este chiar împărtășania. Nu întâmplător vorbește de burdufuri și de vin nou. Și aici este înfricoșător, ce o să vă zic, dar nu trebuie să vă spăimântați și trebuie să continuați, dar mai viu puțin. Și unii dintre părinți spun că, de fapt, aici se unește această pildă cu burdufurile vechi și vin nou în ele. Vinul cel nou care îl bem noi este trupul și sângele lui Hristos, este sângele lui Hristos. Noi suntem burdufurile cele vechi și dacă noi nu ne schimbăm și nu, decât formal, și noi facem gesturile acestea de împărtășanie doar așa că trebuie, pentru că e interesant și că e în trend și pentru că e ceva plăcut sau poate mă ajută, atunci această împărtășanie poate să-mi fie mie, adică această împărtășanie va lucra. Ea este foarte vie. Sângele acesta, vinul acesta e foarte viu. Nu e mort. Ea va lucra și dacă eu sunt unit, ea, în general, împărtășanie, adică sângele Hristos, arde păcatul și arde pe diavol. Iar dacă eu sunt unit cu păcatul și cu diavolul, adică sunt de acord cu păcatele, sunt de acord cu gândurile diavolului, sunt de acord cu, stau cu el în brațe, diavolul îmi spune, urăște-l pe Dumnezeu, bajocorește-l, da, îl bajocoresc. Și în același timp tu vrei să te unești cu el ca trup și sânge, sau diavolul spune, trăiește în păcatele astea și astea, bine, trăiesc și trăiești, dar vrei în același timp să te unești, măcar formal, exterior, cu Hristos. Hristos nu că te pedepsește, numai că este o luptă totală între rău și bine, ca între materie și antimaterie. Și atunci este întâlnirea dintre păcat și demon și Hristos. Și dacă tu ești unit cu păcatul și cu demonul, arzi și tu. Arzi și tu, înțelegeți? De exemplu, când citiți rugăciunea de la împărtășanie, spune, coboară în sufletul meu și arde visteriile morții. Dar nu sunt lucruri întâmplătoare. Așa se întâmplă. Visterii ce înseamnă? Cămările pline de răutăți, de gânduri, de întuneric, de, cu care am colaborat eu cu diavolul și care sunt niște visterii acolo, felul cum m-am raportat la lume, felul cum păcatele pe care le-am făcut. Deci coboară, dar eu le zic astea, despărțindu-mă de ele. Eu nu mai sunt ale mele acelea, eu nu mai sunt acolo, eu nu mai le vreau astea. Atunci da, poate să coboare, să arde visteriile morții, dar atâta timp cât eu sunt unit și eu, chiar dacă mă împărtășesc, eu mă gândesc cum să mai fac păcatul până de seară, cum să nu știu ce, cum să, n-am nicio hotărâre să-l las, atunci ard și eu. Și de aceea Pavel spune că unii dintre cei ce se împărtășesc așa cu nerădnicie pot să se îmbolnăvească sau chiar poate să și moară, dar nu pentru că e o pedeapsă. Exact cum să vă explic ce se întâmplă din împărtășanie. Se întâmplă ceea ce îmi spunea bunica mea din partea mamei, care spunea, Doamne, sucu-te mă copile, așa vorbea. Nu știu, mă, că poate mi-ai spus tu că era la teologie și cea. Uite că, mă rog, avea nepot care nu prea știa de Dumnezeu, nu interesa, nu. Și fiică care nu prea mai se duce la biserică și nu știu ce. Și ea era atât de disperată, ce să mă fac? Și zice, când mă rog pentru ei? Și mă rog, nopți, îmi trebuie să ruga. Zice, imediat după aceea, veneau niște ispite peste oamenii ăia. Doamne, deci niște ispite, boli, necazuri. Când se oprea, se opreau ispitele și necazuri. Și oare de ce? Dar eu mă rog pentru ei. Pentru că ea cerea lui Dumnezeu cu disperare ca ei să se schimbe și singura schimbare la om nu este, Dumnezeu nu coboară în mintea omului și o modifică. Pentru că îi lasă libertatea omului și nu-i forțează mintea omului. Și nu-i forțează libertatea lui și liberul arbitru. Singura șansă de a-l schimba pe om mai repede este să vină asupra lui necazuri, încercări, boli, grele și atunci omul se smerește, se smerește, se smerește, se smerește și până omul mă zice, primește-mă, iartă-mă, nu mă lăsa, vai de capul meu. Știți? Adică... Și atunci ea se ruga că trebuie mai repede să vină la Dumnezeu. Și într-adevăr se întorcea spre Dumnezeu. Dar ce necazuri, fai. Numai în spitale stăteau și zicea, roagă-te măicuță, veni și la biserică. Și nu mă ruga să se îmbolnăvească, să nu știu, dar nu se putea altfel. Nu se putea altfel. Și așa se întâmplă când ne împărtășim cu Hristos și noi nu suntem hotărâți. Adică atunci procesul îndelung, dacă noi suntem hotărâți să luptăm împotriva păcatului și nu vrem să ne mai alipim de el. Și atunci Hristos arde aceste visterii și procesul de alipire de Hristos și de îndepărtare acestor visterii este de lungă durată, fin, lung, cum știe Dumnezeu, încât să ne aducă la măsură la care vrea să ne aducă. Iar dacă noi suntem alipiți de păcat acolo îmbrățișați cu el și nu vrem să-l lăsăm, atunci ardem și noi. Știți că el arde oricum. E ca și cum ai da foc la o pădure și tu stai cu copacul, nu, copacilor meu, drag, arde și copacul și se face tot scrum și barba ta și fața ta și totul, că stai cu bradul acolo, în brațe, zicând, eu nu vreau să-l pierd pe acesta. Și arzi și tu. Și, de fapt, atunci când tu te împărtășești, pe de o parte spui că tu vrei schimbarea, pe de altă parte, prin toate faptele și viața ta, nu vrei schimbarea. Și atunci se petrece această luptă totală, o confruntare totală între materie și antimaterie în sufletul tău și se pot veni asemenea încercări care nu sunt pedepse de la Dumnezeu, ci sunt învățăminte mai rapide și mai... Na, când ai de necaz să vezi cum te întorci. Știți? Asta e. Asta e motivul pentru care se întâmplă aceste lucruri. Nu că Dumnezeu te pedepsește. De aceea vă îndemn când vă împărtășiți. Nu să nu vă mai împărtășiți, ci când vă împărtășiți, măcar înainte de a vă împărtăși. Să aveți un moment de separare completă de tot ce a fost rău în viața voastră până atunci și să nu regretați nimic că v-ai dat cu răul la mai vreau să stau. Nu, nu. Nu sunt eu. Doamne, ia-l de la mine. Nu vreau. Și atunci nu se va întâmpla nimic cu tine. Chiar dacă ești păcătoși, păcătoșilor, chiar dacă de la unul la altă caz din greșeală, că nu poți, că ți-e greu. Dar Dumnezeu te va primi, dar tu separă-te de rău. Dacă ești unit cu rău, vei pătimi. Vei pătimi mult. Și despre aceasta este vorba când zice că burdufurile vor exploda. Adică o adevărată revoluție în viața ta. Se va petrece revoluție dureroasă, brutală, grea. Și atunci, cu necaz și cu ispită, te vei mântui. Dar e nevoie să fie așa? Știți, se petrece ceea ce este, există o întâmplare, există o pildă pe care Mântuitorul o spune atunci când zice chemarea la nuntă, la nunta fiului de împărat. Și îi cheamă pe unii și pe alții, pe ciunși, pe șchiop, pe cei de la marginea drumului. Și după aceea zice, tot mai este loc, ce să facem? Merge și aduceți-i cu deasila, zice. Forțați-i să intre, zice Mântuitorul, zice stăpânul, adică Dumnezeu. Și ce înseamnă, ziceau părinții, ce înseamnă să-i forțezi să intre pe unii? Înseamnă să-i treci prin cazuri, prin încercări, să-i treci prin multe ispite. Pentru că omul altfel nu vrea. Deci măcar... Cine n-a fost forțat să intre? Ăia care cât de cât formal au zis, mergem cu tine, Doamne, a fost chemat la unul, bine, mergem. Suntem păcătoși, urâți, murdari, nu știu, dar mergem cu tine și suntem de partea ta și nu vrem să rămânem afară în drum și să fim de partea celor rămași acolo. Vrem să fim de partea ta. Noi vrem să fim. Și deci alegi partea binelui, iar cei care încă n-au ales și rămân așa, ar vrea, dar n-ar vrea, rămân, așa și să trec prin această ispită. Și trebuie să treacă prin această ispită. Crâmpeie de învățătură cu sute și amestecate cu alte învățături și înțelegerea ale lumii greșite, deci crâmpeie de învățătură creștină, evanghelică, cu sute și amestecate cu alte învățături de credință păgâne, vor rupe acest veșmânt vechi și îl vor face mai hidos, vor rupe mintea. Deci să știți că cei care fac amestecul acesta, hidos, urât, între Hristos și tot felul de la astrologie, să se pregătească că s-ar putea să aibă mari probleme cu pierderea minților, cu tot felul de boli psihice, cu tot felul... Și este unul dintre motivele înmulțirii bolilor psihice în ultimii 10 de ani, acest amestec eclectic între Hristos, învățătura Lui, și alte chestii care nu au nicio legătură cu Dumnezeu. Nicio legătură. Acest amestec nu este o chestie drăguță, frumoasă, personalitatea mea așa simte. Ție se pare așa, dar nu poți amesteca lumina cu întunericul fără să... Nu. Deci, mai bine ți era ție să nu fii... Să rămâi păgân. Complet. Atâta, tot atâta știu. Dar amestecul acesta viclean, adică sunt și creștin, dar hai, sunt și păgân. Sunt păgân, dar vreau să fiu și creștin, să mă pun bine și cu Dumnezeu. Și amestecul acesta e mult mai periculos decât a fi creștin sau a fi păgân. A fi creștin sau păgân e mai bine, dar amestecul acesta e grozav de periculos și duce la boli, suferințe îngrozitoare, ale minții în primul rând, ale minții. Și ale sufletului. Și ale conștiinței. Învățătura de credință creștină nu poate fi folosită la amestec eclectic cu alte teorii, idei despre lume. Dacă e folosită astfel, sufletul celor ce fac astfel de amestecuri sunt periclitate de prezența și de lucrarea diavolului. Deci nu este numai că e o pedeapsă la Dumnezeu sau cu lumina în sine. Nu, e nicio pedeapsă la Dumnezeu. E o lucrare a diavolului. Diavolul va face orice să scoate acele petece de lumină de la tine. Deci dacă tu, ăștia care au numai întuneric, îi lasă așa. Au numai întuneric, nu-i interesează nimic despre Hristos, îi lasă așa, oricum șansele lor sunt aproape zero. Și atunci îi lasă în pace. Dar pe cei care amestec așa binele cu răul, diavolul vrea să-i, în primul rând, îi urăște pentru că au avut ochi pentru Hristos și s-au uitat cu atenție la el și acești oameni sunt urâți de diavol. Deci numai faptul că ai adăugat de la Mântuitorul Hristos câte ceva, ești deja un vândut, unul care s-a dat cu Hristos, unul care a oglindit măcar puțin chipul lui Dumnezeu și pentru asta te va urâ totdeauna diavolul. Deci pentru asta te va chinui îngrozitor. Deci, amestecul acesta care pare interesant între învățătura de credință creștină și alte învățături e atât de periculos pentru că diavolul se va răzbuna, înțelegeți? Se va răzbuna. În primul rând să scoată din inima ta toată învățătura de credință creștină până la ultima. Se va răzbuna. El nu vrea acele petice de bucăți de învățătură, așa cum sunt ele, sunt de o valoare inestimabilă și sunt foarte periculoase. Sunt gata oricând să facă o revoluție acolo, ca și cum ar dospi toată frământătura de la drojdie sau ca și cum vinul, mustul s-ar... Și atunci e foarte periculos și trebuie scoasă de acolo și diavolul va lupta împotriva acestora. Și ce, prin ce? Ce vor pătimi acești oameni care fac așa? Lupte interioare de gând foarte, mai ales pe sfârșitul vieții, tulburări emoționale, mustrarea de conștiință groaznică, lucrarea directă a celui rău asupra lui, adică va simți puterea celui rău cum vine asupra ta și cum te chinuie la propriu. De exemplu, de ce credeți că dintre toți oamenii care l-au izmuit pe Hristos, l-au urât pe Hristos, niciunul nu s-a demonizat. Nici Caiafa, nici Ana, nici Pilat, nici Irod Agripa, nici sutașul care l-a bătut împreună cu toți și era, nici toată gruparea aia de 600 soldați care l-au bajocorit în curtea lui Pilat, nimeni nu s-a demonizat, numai Iuda. De ce credeți că Iuda s-a demonizat? Pentru că Iuda a amestecat binele cu rău în sufletul lui și pe Hristos și pe ceilalți și pentru că Iuda o vreme a ținut la Hristos, dar pentru asta este urât și va fi urât de diavol pentru totdeauna și pentru asta nu vei scăpa de pedeapsa diavolului. Nu scapi, înțelegeți? Chiar dacă tu acum apari că ești pro sau pentru el, nu mai scapi și se va răzbuna și el a fost și s-a și demonizat. A intrat Duhul necurat în el. Pentru că diavolul se ocupă special de aceștia. Deci dacă vreodată și nu a prin botez a stăt să apropiați de Hristos, diavolul vă va urâ. Că ziceți, poate eu urma cu botezul și pentru asta vă va urâ și se va strădui să scoată și ultima urmă din sufletul vostru. Să nu credeți cumva că scăpați ușor, mai ales după ce v-ați apropiat măcar o vreme de Dumnezeu, nu scăpați de diavol, ca de un, cum nu scăpa Balzac de creditori. Este tot unde mergea, erau creditorii după el. Dă banii! Mergea nu știu ce oraș, să-și lanseze cartea, o strigau pe la ferestre. Nu putea scăpa și noaptea în vis, avea numai despre creditori. Băi, să știți că diavolul este mult mai răi decât creditorii ăștia drăguți. Este așa un fel de amestec între creditorii lui Balzac și găștile de cocălari care împrumută bani și care vin să te omoare oricând, la orice oră. Dacă... Și e ceva îngrozitor. Nu scapi, înțelegeți? Cine crede că scapă, face o mare greșeală. Numai Iuda a fost posedat de cel rău. Nu Caiafa, nu Ana, nu Pilat, nu Irod, Agripa. Gesturile și formele de închinare ale de conotație creștină. Deci și numai dacă faci gesturi și forme de închinare de conotație creștină și tu nu prea înțelegi ce ei și nici nu le trăiești, ele au puterea acestea de a alunga pe cel rău sau de a-l înfricoșa sau de a-l chinui. Și el, pentru acestea, că tu faci chestia asta numai formal, te va chinui îngrozitor. Nu te va lăsa. Dacă tu păstrezi o jumătate de măsură și stai așa și cu el și cu Dumnezeu, atunci are o anumită putere asupra ta și te va chinui îngrozitor. De aceea, singura soluție este să te alipești de Hristos. Deci nu este alta. Și atunci scapi. Dar altfel nu. Da. Și să vă dau exemplu ca să înțelegeți. Cum am spus și pilda aceea a omului care prima dată are casa măturată, nu știu ce, dar formal, face lucrurile formal, după care Duhul necurat se întoarce cu putere mare. Un preot siberian, rus, din perioada secolului 17-18, povestește despre El era un adevărat apostol în satele siberiene îndepărtate, unde erau oameni păgâni absolut, animiști, se închinau la arbori, se închinau la carafacea de broască, se închinau la tot felul de lucruri. De o simplitate a credinței înfricoșătoare așa, adică te închinai la orice. Și ei veneau și propovădeau credința creștină. Și acești oameni, așa cum erau ei înainte, aveau o anumită morală, că trebuie, orice comunitate ce ai, o morală, există o lege, o rânduială. Și ei povestesc acești oameni că după ce primeau credința creștină, o primeau la un nivel superficial, pentru că era puterea rusă care îi impunea. Ei o primeau la un nivel superficial, aveau o bucurie de moment, chiar o... Exact cum ați avut voi când v-ați convertit. O bucurie de moment, o chestie, o trăire deosebită. Chiar au fost câțiva ani în care satul a trăit deosebit de frumos și s-au întors cu tot spre Dumnezeu într-o anumită măsură, dar pentru că a fost doar la nivel formal lucrurile acestea, diavolul s-a întors și zice, povestesc ei, domnule, după ce am devenit creștini, au apărut hoți, au apărut mincinoși, au apărut șmecheri în tot satul, au apărut desfrânați, până atunci nu existau. Nu existau, înțelegeți? Nu existau. Dar dacă te-ai apropiat de Hristos și ai vrut să... Chiar și formal, diavolul te mănâncă de viu, înțelegeți? Ori te ții de Dumnezeu și rămâi în credință și în morală, ori dacă o faci formal așa, praful se alege de tine, știți? Adică vei deveni și mincinoși, și șmecheri, și desfrânați, și toate, toate. De aceea lumea creștină este ce vedeți acum. Chiar dacă majoritatea țărilor cât mai sunt creștine, o țin formal credința creștină, doar pentru acest lucru, că mai țin formal credința creștină și pentru că îl mai tulbură pe diavol cu asta, și că îi mai amintesc, pentru asta e chinul îngrozitor și se întâmplă păcate în lumea creștină mai mari decât în lumea, decât în Thailandă, decât oriunde, unde oamenii sunt nepăsători față și nu au nicio regulă. Și acolo sunt mai cuminți. E mai complicat de înțeles, dar poate că veți înțelege. De aceea, de exemplu, dacă acum lepădați cu totul credința creștină și poate că scăpați și trăiți chiar bine și liniștiți. Dar dacă vreți să fiți creștini cu adevărat, cine vrea să fie creștin cu adevărat să se pregătească de jertfă, să se pregătească de luptă zilnică, zilnică, zilnică. Nu se poate rămâne în credință așa, ameții, las cum mai vin, când voi putea, când... Diavolul nu se joacă, te va face praf și pulbere. E o luptă pe viață și pe moarte, nu-i glumă. Dar știu că nu prea vreți să auziți lucrurile astea. Da. Dintre întrebările pe care... nici eu nu vreau să le aud, dar asta e. Ce părere aveți despre cei care își fac semnul crucii în dreptul gurii după ce cască sau înainte? Mi se pare ciudat. E o chestie simplă. Oamenii zic că Duh înseamnă pneuma înseamnă aer și e o traducere directă din greacă, că de-aia zicem, nu știu, du-te și umflă pneurile, pneuma. Dar în același timp pneuma înseamnă Duh. Duh este Dumnezeu. Și oamenii au făcut foarte mare legătură între aer, că duhurile, adică când ziceai că Duhul e nevăzut și în colori, în odor, nu știu, comparau cu aerul. De exemplu, când și ziceau că e așa, Duhul trebuie să fie ceva aer. Și de asta într-o gândire simplistă. Și de exemplu, de aceea în Moldova, în țara românească, când moare omul, au tot felul de vase de lut pe care le sparg pe acolo, pentru că zice, exact cum zice Scriptura, că omul ca un vas de lut, a ieșit Duhul și vasul s-a spart. Și atunci zice, domne, și este ideea asta că dacă iese din om, rămâne Duhul pe acolo din casă printr-un vas pe undeva, știți? Da, e așa, chiar așa credeau oamenii simpli. Și atunci tu lăsai special câteva vase de la descoperite pe acolo, că intră în vreunul. Că restul le acopereai toate. Tot se acoperea restul. Și după aia când scoteai mortul din casă, zicea să iasă și Duhul, că el e bagat pe acolo, printr-o oală de aia, de lucru. Și scoteai și dădeai cu oala de pământ și zicea, o zbură. Gata. Asta e gândirea. E o gândire simplistă, nu trebuie să-i disprețuim. Așa gândeau oamenii. Dar aceeași gândire este și la cei care fac peste gură când a scris așa. Că zici, domne, mai ales din partea monahilor vine ideea asta, a venit asta, ei tot așa gândind simplist, nu? Vorbesc de monahi simpli, care ei zic, domne, noi suntem ca niște vase de lut, noi trebuie să zicem tot timpul rugăciunea și nu știu ce, zicând rugăciunea și împărtășindu-le și așa, Duhul necurat tot timpul e departe, el nu poate intra din ei, ei zic că intră doar prin gură, știți că pe unde se zic, că dacă e aer, prin gură. sau prin nas, sau unde poate, dar oricum, prin gură. Și atunci a zis, dom'le, când nu mă pot eu ruga? Tocmai atunci când beau ceva sau când cască, atunci, nu știu, atunci nu mă rog. Știți, asta e ideea. E o idee simplistă și aproape animistă, zice. Dar nu, nu, deci nu e așa. Bine, nu faci rău. Nu, acolo cu gen plus nu strică. Da, mai ales dacă ai pari, să zice, mai bine să... Și a trebuit să fie așa, așa, așa. Dar altfel nu are niciun sens. Adică e o copilărie. E o copilărie chestia asta. Crezi tu că așa vine Duhul și repede îl faci acolo ca să nu vină cumva. Nu. Deci nu faceți așa ceva, nu vă îndemn. Dar dacă faceți, totuși, nu e un păcat în sine. În filmul lui Mel Gibson, Patimile lui Hristos, apare la un moment dat diavolul cu un, ca un copil în brațe, cu un copil în brațe privind către Mântuitorul. Care este semnificația acestei scene? Nu știu la ce s-a gândit Mel Gibson, că el a regizat. Probabil că se gândește, s-a gândit regizorul la ceea ce la o asemănare cu ceea ce s-a întâmplat cu Maica Domnului, că Maica Domnului l-a ținut în brațe pe Mântuitorul și l-a purtat și iată, el este Fiul lui Dumnezeu și că diavolul ține în brațe pe Antichrist, cel care va veni, adică un fel de, e ca și cum a spune, n-avem nevoie de tine, asta înțeleg ce vrea să spună Mel Gibson și el de fapt s-a inspirat din multe vechi prorociri și multe vechi descoperiri și din primul mileniu creștin, dar și din lumea catolică, în care se vorbește despre asemenea arătări ale diavolului. Și vrea să spună că, de fapt, era un fel de afront total adus lui Dumnezeu. Adică, diavolul spune, tu ești Fiul lui Dumnezeu și oamenii te-au omorât și te omoară, eu îmi cresc Fiul, Antichristul, ca să se Antichrist, împotriva lui Hristos, care limite pe Hristos, dar nu este Hristos, eu îmi voi crește Fiul și acesta va fi acceptat de oameni și iubit și nu îi se va întâmpla ceea ce se întâmplă cu tine. Cam asta este gestul și de asta uităturile cu înțeles. Știți? Legat de cuvântul să te bucuri alături de cei ce se bucură, majoritatea bucuriilor noastre sunt bazate pe mândrie, primite în poze din concediu, etc. Cum să ne raportăm, cum să reacționăm la aceste bucurii? Păi bine, dar chiar dacă oamenii aia, tu poți să-i bănuiești că din mândrie, ne-a atins poze din mândrie, nu știu. Dom'le, dar de ce să crezi așa? Tu poate ți-mi din mândrie, poate omul chiar e bucuros. Și nu. Exact cum zicem că tot timpul zicem că desparte păcatul de păcătos. A, desparte și bucuria de bucuros. Adică nu mai... De ce râdeți? Adică, de ce trebuie să privești neapărat rău și întunecat? E o bucurie, Dumnezeu, om, trebuie să bucurie, o văd și eu acolo. Acum, de ce trebuie să gândesc că, sigur, a vrut să zic că tu stai acolo și muncești? Eu uite unde sunt. De ce se gândește așa? Știți, sunt și oameni care gândesc așa. Am avut chiar între noi pe cineva care s-a întâmplat să se îmbolnăvească și să trebuiască să meargă la un spital. Și în timp ce ceilalți tocmai făcuse ascorul ceva prin parcul central și erau bucurioși, era vară, nu știu ce făceau pe acolo, și acel cineva îi suna pe toți și zicea, ce faceți? Păi, acum fugim pe aici, nu știu ce trebuie să facem. A, și eu stau aici, la spital și... Păi ce vă pasă, nu știu ce? Și așa, un fel de copilărie, dar astea sunt totuși cazuri rare. Adică, și dacă sunt mai dese, ceilalți se abțin, nu se străduiesc. Și până și cel care trimite asemenea mesaje, chiar dacă 1%, 2% poate are și gândul ăla să vadă ceilalți, să vadă unde sunt, măcar nici măcar nu și-l spune tare din spintea lui. Adică e și rușine să spună, las să moară de ciută toți. Și nu zice Dumnezeu așa. Zice și el, să vadă și ei că sunt acolo, sunt pe dincolo. Și atunci chiar să te bucuri. Adică de ce să nu te bucuri? De ce să nu te bucuri? Adică gândiți-vă, mă gândesc la Topârcean, care nu era, pe vremea aia nu era nici măcar telefon, era un telefon de ăsta și nu, era cu centrală și povești. Alo, alo, dați vă rog, nu știu ce așa. Și el era totdeauna gândit, pentru că era tot timpul plecat, s-a dovea cu ceilalți scriitori și știa că mama lui e undeva la, era la, este localitate Nemăiești. Era chiar în fața mănăstirii Nemăiești. Dacă mergeți la Nemăiești, în fața mănăstirii, e casa lui Topârcean. Acolo a stat mult timp Topârceanu, a copilărit și acolo a murit și mama lui. Și el tot se gândea la mama lui care era singură și să nu moară singură și să nu moară, să fie el acolo. Dar nu știa cum să facă, nu știa cum să facă, nu putea să stea tot timpul cu ea, avea tot felul de treburi. Și povestește el cum, nu știu pe unde fiind, a avut vedenia a văzut ce vedea mama lui în clipa când a murit. Deci în aceleași clipe, mai târziu a aflat că era aceeași oră, aceeași secundă, aceleași minute în care mama lui murea, a văzut pe fereastră din cameră cum se uita ea și vedea cum umbra bătut de vânt și a văzut ultime clipe și i s-a părut extraordinar că Dumnezeu i-a dat darul acesta de a vedea chestii atât de departe în momentul în care murea mama ei, ce a văzut ea și cum a trăit ea în clipa aceea. Și acum, întorcându-ne, dom'le, nu mai trebuie să, uite, lucrurile s-au ușurat, adică nu mai trebuie să avem viziuni. Cred că când Vasile acum pe plajă în Cipru. Stimete, el, te bucuri, de ce să nu te bucuri? Uite, de pur și simplu făcea eforturi totale să vadă ce face mama lui atunci. Și tu vezi lucruri mai frumoase, adică nu moare nimeni.
Ba, am văzut că oamenii chiar se bucură de astfel de poze, le au ca pe ocazii de altă alte destinații și da. Nu neapărat.
Bine, da, și cred că asta e singura soluție, nu să devii așa în bucunaș, să zici tot se laude, tot și zichizi acolo și... Nu, cred. Asta e singura soluție, să devii mai lejer, mai deschis, să înțelegi că oamenii au nevoie să spună și altora că nu se pot bucura de unii singuri, că parcă nu-i completă bucuria dacă nu văd și alții. Acum că or fi nu știu ce șmecherii ascunse și nu știu ce și că tu ești rău și strângi din dinți și lasă-mi în mintea ta. Legat de cuvântul stă așa. Deci asta era. Altul, cum putem păstra constanța în viața domnicească? Nu putem păstra constanța interioară și de trăire, dar putem păstra o constanță exterioară și măcar formală. Deci, domne, eu am zis așa, când sunt bine, în zilele bune, o să fac atâta jumătate de oră dimineața, jumătate de oră seara, peste zi de atâtea ori rugăciunea inimii, merg de trei ori pe săptămână la liturghie, fac asta când sunt bine. Când sunt rău, să nu cobor sub standardul, măcar o dată pe săptămână, 10 minute dimineața, 10 minute seara, nu știu ce. Și îți păstrezi și rămâi în arealul ăsta, între cel mic și cel mare. Tot timpul, să nu cobor sub ăla de mic. Nici prea mult să sar peste la mare, că avem și obiceiul ăsta să facem extraordinar, să nu știu ce, și după aceea o facem și din mândrie, o facem și cu părerea de sine, după aia vine diavolul, ne face praf și câte o lună, două, nu mai face nimic. Vai de capul nostru. Adică cădem în tot felul de păcate, de rușine. Mai bine, cu dreaptă măsură, asta mi s-a părut la preasfințitul Vasile, care spunea: eu, orice s-a întâmplat, făceam aceeași rugăciune seara și dimineața, de când era mic până la adânci bătrânesc, când a... Aceeași rugăciune făcea constant, cu consecvență, cu seriozitate, fără discuție. Nu se schimba nimic. Aia o făcea. Și mi se pare extraordinar. Părinte, ați vorbit despre ideea de a nu divulga taina noastră ascunsă cu Dumnezeu. În acest context este greșit să ne rugăm cu voce tare sau să avem un dialog deschis cu Dumnezeu? Nu este greșit să te rogi cu voce tare. Este greșit să te rogi cu voce tare auzind tot locul că tu te rogi și suspini pe acolo. Dacă ai o casă undeva în pășune, sus, acolo poți să urli, să strii, să spui ce... Dar totuși, dacă ești prin bloc pe acolo și cu pereții ăștia slabi și să te apuci tu... Nu. Acolo te abții. Faci cum poți și plângi în taină și te dai cu capul de pereță în taină și găsești soluții în taină. Adică n-ai ce faci. Și ceea ce ne îndeamnă și ne arată Mântuitorul, că din când în când el ieșea din comunitățile astea umane și ieșea undeva la singurătate și acolo singur el. Și când s-a dus la grădina Ghețimanii, n-a făcut acea rugăciune ca să vadă toți acolo în la cinașa de taini, nu? În care a căzut la pământ, în care a pus în loc de transpirație sânge, în care cu câtă durere a strigat și încât au rămas marcați cei trei care l-au văzut mai de aproape. Petru a zis, zice în epistola lui, nu știm noi oare când se ruga cu strigăt mare și cu suspin și cu sudoare de sânge. Deci a rămas marcat de ce a văzut acolo. Și ei de-abia, cei trei, erau cât de cât pregătiți să-l vadă așa. Ceilalți nu erau pregătiți să-l vadă așa. De aceea au fost lăsați mai încolo și Mântuitorul și de ei s-a depărtat ca la o aruncătură de piatră. Cât înseamnă o aruncătură de piatră? Ca aproape de cantină. Adică nu era o chestie că îl vedeai tu străinul de el și zicea ce face acolo. Nu, era departe. Era o taină între el și Dumnezeu. Dar în general, când Mântuitorul vrea să aibă o relație separată, vie cu Dumnezeu, se însingura. Pleca în munte, stătea singur. Deci și voi, și noi, și oricine, să aveți asemenea momente, domnule. Deci 5-6 ori în an, tu să ai un moment în care să poți rămâne singur undeva, să poți urla. să poți stai cu capul de pereți, să poți să faci ce trebuie să faci. Ai nevoie de această relație a ta cu Dumnezeu în care să suspini, să strigi, să vorbești. E nevoie, înțelegeți? Mântuitorul și-a asigurat aceste momente ca om, ca om, că nu avea nevoie ca Dumnezeu, dar ca om ne învăța pe noi cum să fim. Și avea aceste momente de însingurare El cu Dumnezeu. Și ne învață și pe noi că doar nu numai El trebuia, dar noi nu avem nevoie. Avem nevoie. Așa că atunci când pleacă lumea toată, când ești undeva la țară și zici, măi, și rămâne singur, și aia pleacă la mare, și aia pleacă la și rămâi numai tu, păi măi, marea șansă, măi! E scris în stele, a venit momentul să stai singur cu Dumnezeu, să urli. În sfârșit, Doamne, cu glas tare, să zici ce ai de zis, să plângi când citești psalmii, să te oprești, să suspini, să faci ce vrei tu. În sfârșit, ai nevoie de 3-4 ori pe an. Dacă nu, eu nu cred că un suflet poate trăi fără așa ceva. Nu cred, adică cred că un suflet moare dacă nu are asemenea întâlniri cu Dumnezeu. Și asta ne-a învățat Mântuitorul, nu le spun eu acum. El le făcea, nu noi. Și nu lua pe nimeni cu el. Și se ducea în munte și se ruga. Înțelegeți? Asta era. De ce oare făcea așa? Înseamnă că avem și noi nevoie de asta. De asta mi se pare una dintre cele mai nebăgate în seamă învățătura ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Învățătură tacită, tăcută, dar clară, scrisă. O mai fac monahi, o mai fac călugări, o mai fac, au chilia lor acolo, dar nici ei nu prea pot să rage, că acum toți sunt înghesuiți acolo. O mai fac pusnicii, dar numai pusnicii. O mai fac oamenii că dai singur pe acolo și bătrâne de pe la țară, că nu ne aude nimeni. Dar cine ar trebui? Cum ne rugăm? Uite, puneți-vă în gând și ziceți, Doamne, am auzit chestia asta, găsește-mă anul ăsta vreo două momente. Sigur o să. Punem pariu și veniți să-mi spuneți, Doamne, incredibil, s-a adeverit. Am trăit două momente în care am rămas singur, complet, în tot locul. Am plecat toți și am rămas singur. Și a venit momentul întâlnirii mele cu Dumnezeu. Da. Cum ne rugăm pentru oamenii care suferă mult, dar nu vor să se schimbe și nu acceptă ajutorul? Nu, lași în pace. Mântuitorul spune foarte clar, pe cel ce întinde mâna la ta spre tine, nu-ți întoarce fața. Mâna nu înseamnă neapărat, și mie, nu înseamnă asta. Înseamnă că își întinde mâna milostivirii, te rog, ajută-mă, sunt necăjit, roagă-te pentru mine. Dacă un om nu întinde mâna spre tine și nu, Mântuitorul n-a forțat niciodată libertatea cu unui om. N-a mers la unul și a zis, tu ai nevoie să fii vindecat, dar nu știi. Și el a zis, nu mă interesează, eu nu vreau. Ba vrei! Și i-a dat. Nu i-a dat. Niciodată. Și Petru, când s-a scufundat în apă, dacă zicea, Doamne, ajută-mă și nu întindea mâna, nu l-a ajutat. Nu zicea, mai Petru. Păi știa să înoate Petru, nu era problemă. Dar el a zis, Doamne, ajută-mă, și a alergat și Mântuitorul l-a prins din... Dar trebuia să strigi măcar mâna aia să o întinzi, atâta. Trebuie. Așa încât pe oamenii care nu doresc și nu strigă și nu vor și nu forțați. De ce forțați să îi ajutați cu forța? Trebuie să fie ajutat. Cu mătăuzul pe gât. Ajutorul.
Când doare, din
familie, te doare. Te doare, dar te rezumi la rugăciune personală înainte de Dumnezeu și nu forțezi nimic, așa, nici măcar libertatea Lui. Nu forțezi. Din când în când poți să întrebi, ai nevoie de ceva, te pot ajuta cu ceva? Nu. Bine, perfect. Continuăm. Și tu continui să te rogi și să știți că dacă continui să te rogi și el la început pare el sau ea foarte învârtoșesc că nu au nevoie de ajutor, rugăciunea aceea așa o să-i mai sfătui încât el o să ajungă să-și dorească, să-și ceară ajutorul. Rugăciunea tainică pentru cineva e cea mai mare putere din lume. Tainică, nimeni să nu știe. Nu. Știi cât m-a rugat pentru tine? Nu. Nimeni să nu știe. Și chiar îmi spunea cineva că m-a auzit acum câteva săptămâni că am zis că cineva și-a propus, hai domne să mă rog pentru cei de la grădiniță, că nu mai știa nimic în ce fac. Și s-a apucat să roage și domne, în săptămâna următoare au apărut jumate din grădiniță care îi trimiteau mesaje, care ce mai faci? Mă gândesc la tine, nu știu de ce mă gândesc la tine. Adică e clar că rugăciunea deschide inimile celorlalți, dar el nu a spus la nimeni. Și îmi spunea cineva, părinte, am auzit chestia asta și am zis și eu, hai să fac. Dom'le, așa s-a întâmplat. Și m-am bucat să mă rog pentru, nu știu, o echipă de rugby cu care făceau ei în copilărie ceva. Pentru un orășel cu gir sau nu știu. Dom'le, ăia de la echipa din rugby, de rugby, toți din Spania, din Anglia, de nu știu unde, îi dădeau mesaje după săptămână, două, ce faci, uite, nu știu de ce mă gândesc la tine tot timpul. Incredibil. Înțelegeți? Ești sub putere. Ceea ce este înfricoșător este că, cu siguranță, păi dacă niște suflete tălâmbe și bolnave cum suntem noi și tot ne sesizăm și parcă ne aducem aminte de celălalt și așa. Dar sfinții când te rogi, cum se sesizează ei? Da, Maica Domnului, da, îngerii. Adică ca un fulger este gândul tău spre ei. Nu se poate să nu se sesizeze ei. Dar ce să mai zic de Dumnezeu? Când merg la biserică și nu mă împărtășesc, am multă pace. Dar când mă împărtășesc, vin tot felul de ispite. Mă cert cu cei pe care îi întâlnesc, îi judec pe cei pe care i-am... Să vă spun ceva, și asta nu spun eu, spune Marco Ascetul, spune că orice faptă bună, și el se referea la împărtășanie în primul rând, dar după aceea a generalizat și zicea, orice faptă bună pe care o faci, sau pe care ți-o dă Dumnezeu și o faci, o ajungi să o faci, se pecetluiește și devine bună după ce trece printr-o încercare. Ea nu e bună în sine. De exemplu, sunt doi oameni care trăiesc pe o insulă, băiat și fată, singuri, și se iubesc și se căsătoresc. Nu e mare lucru ăsta, că nu am mai văzut nicio altă fată, niciun alt băiat. Ea e valabilă și devine bună cu adevărat de săvârșită această legătură dacă se verifică și printr-o încercare în care se dovedește că băiatul ăsta sau fata asta rămâne la fel de cumva legată de celălalt și în promisiunea căsătoriei pe care a făcut-o și că se mai durește cu 100 băieți și 100 de fete și nu contează. E de-abia atunci se adeverește și se pecetruiește binele. Și zicea Sfântul Marco Ascetul că după ce te împărtășești, în general vor veni încercări care, în funcție de cum te raportezi tu și cum le depășești sau cum le alegi, binele sau rău, se pecetruiește într-un fel sau într-altul ceea ce ai făcut. Adică, dacă tu te-ai împărtășit, dar binele nu e desăvârșit pentru că nu ai încercat încă, știți? Că tu ai vrut să te unești cu binele. Da, ai vrut să te unești cu binele, cu bun mare, binele absolut. Dar tu cu adevărat chiar vrei sau cu adevărat ești sincer în așa sau e doar așa o formalitate? Și pentru asta ești pus la o anumită mică încercare, nu mare. Că zice nu știu cine soția, că zice nu știu ce soțul, că nu știu ce mai zice unul cu care te-ai întâlnit, nu? Că zice aici, clar, că... Dar când mă împărtășesc, din tot felul de ispite, mă cer cu cei pe care îi întâlnesc, da, deci, vine omul ăla și zice, ce faci? E, ce fac? Așa îmi vorbești mie? Dar ce am zis? Ce ai zis? Nici nu ți-asumi! Și este din ăsta. Și da, îți găsești motiv și diavolul te ajută în privința asta, dar tu ai toate posibilitatea atunci să-ți alegi și partea bună. Să zici, măi, ce-i cu mine? Deci poți să lupți corect și să zici, nu. Ceea ce vă îndemn, ce făceau părinții, Sfântul Ioan Maximovici, Sfântul Serafin de Sarov, după ce se împărtășau, știau că vinul urmează ispite în care să fie încercați și fugeau drept în chilie. Fugeau. Așa. Sfântul Ioan Maximovici nu ieșea din altar, stătea și 2-3 ore. 2-3 ore după ce se împărtășa până plecau oamenii. Că știa că urmează niște ispite. Și nu vrea să piardă harul. Adică nu avea încredere în el. Că, domnule, las că reușesc eu. La voi nu merge chestia asta, că aveți familie, nu poți să stai pe acolo pitit pe nu știu unde. Și atunci te duci hotărât. Știi că urmează o încercare. Știi că urmează o încercare. Deci trebuie să fie. Și Sfântul Marco Ascetul spunea că dacă treci încercarea, e ca și cum ar fi un cadou care nu se mai pierde, se pecetluiește și rămâne sigilat și rămâne al tău pentru totdeauna și după aceea te poți folosi de el. Dacă nu treci încercarea, se fură tot. Nu mai ai nimic, rămâne numai cu carcasa, mergi cu ea. Ce faceți? Am adus acasă o carte de servitul, nimic acolo. Adică, cam așa. Deci să știți că trebuie să fie această încercare și să aveți grijă să o treceți, să fiți pregătiți de luptă. Nu, m-am împărtășit, nu știu ce. Și tu nu mai ai nicio luptă, nicio nimic. Și te face diavolul knockout, așa. În sensul că de obicei ne face daruri otrăvite, cum au făcut troienii grecii ahei la troieni. Un cal special, nu știu ce... Vine calul în fața ta și vorbește. Un nene, care e ca și calul troian. Și zice, uite ce dar deosebit, mi-a scos Dumnezeu înainte. Numai că omul spune niște vorbe, tu te turburi, nu știu ce, și până la urmă constați că ai pierdut tot. Deci să știți că calul troian vine. Vine. A, pregătiți-vă, ieșiți din biserică și să vedem care e calul troian. Pe unde vine. Deci să vă pregătiți, dar orice s-ar întâmpla, voi să rămâneți blânzi, îngăduitori, înțelegători și să nu pierdeți harul. Și când vă veți fi în mașină de 100 de ori veți avea mai multe chestii. Uite și la uite la ăla. Nu știu ce, nu știu cum. Ce a părintele Ulea. Că numai cine n-are carnet n-a înjurat. Da. Îmi vine să nu mă mai împărtășesc. Nu. Împărtășește-te, dar fii atent. Lupt așa cum trebuie să lupți. Dacă mai vrei toate darurile fără nicio luptă, nimic, totul să fie așa, pe cadul din cer. Para mă leiați în gura lumea tăfleață. La spital era o mamă neoprotestantă care noaptea se ruga, strângând și strigând și plângând. Se plângeau alte mame că nu pot dormi. Se certa cu persoanele medicale dacă o întrerupeau. Da, nu se face așa, nu se face așa, nu se face așa. Dumnezeu n-a făcut niciodată așa. N-a zis cuiva, șt, că mă rog! E bineați odată că vă trăznesc din cer. Adică n-a zis niciodată. Și era Dumnezeu, măi. Și cum îndrăznim noi? De exemplu, părinții Natu s-au ajuns să zică că un mare puznic a ajuns la niște înșelări grozave pentru că el se ruga. Și nimeni să nu deranjeze din rugăciunea, că eu mă rog, acum am trăit starea mistică de pe tabor, rugăciunea inimii, nu știu ce trăia pe acolo. Și ajunsese la asemenea, ziceau părinții din Atos, că ajunsese la asemenea înșelare, încât dacă bătea, la un moment dat, au venit niște pădurari pe acolo să tai niște copaci bătrâni, că așa i-a angajat mănăstirile din Atos, și unul dintre pădurari a căzut dintr-un copac și a rupt coloana vertebrală. Și fiul lui, tot la fel om mare, a fugit la prima chilie pe care a văzut-o și a bătut cu pumnii în ușă și a zis, părinte, părinte, și ăsta a ieșit afară și a zis, nenorocitule, mă rog, lasă-mă în pace, și a închis ușa în nasul și a zis, tatăl meu, pe meu pătură, și n-a vrut. Deci să mă deranjezi, înțelegeți? Și aberant, și părinții știau că nu este înșelare mai mare decât asta. După care el a fost înșelat până la capăt, pentru că a ajuns să creadă, s-a mutat într-o mănăstire, stătea pe la nu știu ce etaj, știți că până mănăstirea Usiconului sunt și nu știu câte etaje. Și la un moment dat i s-a arătat Duhul Necurat sub forma lui Hristos și a zis, ai ajuns la măsurmari, vină cu noi, să te ducem în cer, și a călcat în gol și a murit. Deci l-a înșelat până la capăt. Dar numai cu rugăciunea ținea și numai să nu fie deranjat și pe ce se roagă el. Nu se face așa. Dumnezeu nu ne-a învățat așa. Niciodată El, Dumnezeu, nu ne-a învățat așa. N-a zis, iar tu când te rogi ca la mahomedani. Iar tu când te rogi în cele 5 rugăciuni pe care le-a primit din cer, zice Mahomed, să nu te uiți nici în dreapta, nici în stânga, poate să cadă peste tine și cerul. Primic, stai acolo și te rogi. Nu ne-a zis asta. Adică, până la urmă, Dumnezeu atât de mult prețuiește omul că poți, pentru de dragul omului și de durerea lui și de ispita lui și de sminteala lui, să te oprești, să te rogi tu când poți în taina ta. Nu pentru că acum am rugăciunea și nu-mi poți taina ta. Poți să mă vezi, poți să nu știu, eu strig, urlu, răgnesc aici rugăciunea mea. Nu. Asta e mândrie multă, părerea de sine. Asta nu are nicio legătură cu creștinismul. De ce Sfântul Apostol Pavel este pictat în icoana Înălțării Domnului și cea a pogorârii Sfântului Duh? Pentru că există în tradiția bisericii și în gândirea lăuntrică a bisericii în sine că cel ales de Dumnezeu în locul lui Iuda a fost Pavel. El este al 12-lea. Și că Matia a fost ales de ei oamenii, că au hotărât ei că, Doamne, trebuie să alegem unul în locul lui Iuda. N-a fost sfatul lui Dumnezeu. Merge și alegeți-l pe ăla. A fost gândul lor și au zis, Doamne, noi am ales pe doi care credem noi că sunt cei mai buni, tu să alegi dintre ei doi și tragem la sorți. Dar tainic Dumnezeu l-a ales pe Pavel, care, Pavel, de fapt, este chipul continuării cum ar fi trebuit să facă Iuda dacă ar fi trăit. Iuda, dacă ar fi trăit, ar fi trebuit să aibă pocăință înfricoșătoare și să-și dea seama ce a făcut și să propădească mai mult decât toți ceilalți la un loc, pentru că el a făcut ce a făcut. Pavel așa a fost, știți? Adică e cumva, chiar asta a făcut. Pavel a zis, eu l-am prigonit pe Domnul nostru Iisus Hristos, eu l-am nedreptățit, eu am omorât oamenii, eu am făcut toate alea, eu trebuie să fac, dacă nu voi propădui cine? Dacă voi tăcea eu, nu mă rabde conștiința, nu mă rabde inima, nu pot să tac. Deci el cumva, într-un fel, este înlocuitor și modelul cum ar fi trebuit să facă Iuda dacă trăia. El așa ar fi. Iuda ar fi avut întoarcerea asta și ar fi fost la măsura lui Pavel. Deci Dumnezeu așa... Acum nu știm ce va fi cu Iuda, dar Pavel e în locul lui și de aceea cumva el este închipuit și la înălțare, ca și cum ar fi fost acolo, deși n-a fost, și la pogorârea Duhului Sfânt, ca și cum ar fi fost acolo, deși n-a fost, și în alte locuri, și în general, pe toate iconostasele sus, unde sunt cei 12 apostoli, o să vedeți și pe Pavel. Uneori e, uneori nu e, rar e. Pentru că, în general, sunt șase. Și unul de-a dreapta Mântuitorului și de-a stânga stă Petru și Pavel, știți? Și deci Pavel e pus în locul lui Matia și pe Matia nu-l găsiți niciunde. Nu-l găsiți. E tu, Matia. Dar m-am gândit totdeauna la faptul că era o alegere omenească și că totuși fost o mică greșeală în hotărârea apostolului când au hotărât ei așa, pentru că a fi sfânt nu înseamnă să nu greșești. M-am gândit totdeauna la celălalt, la Tadeu, care n-a fost tras la sorți, nu? Ce greu e să treci peste așa ceva, nu? Ce greu e, eu tot la el mă gândesc. Cum a mai putut trece omul acesta mai departe, după ce n-a fost ales? I s-a părut că n-a fost ales de Dumnezeu, nu? Că s-a tras la sorți. Și trebuiau să scadă sorții pe unul sau pe altul. Oricum trebuia să sufere unul, nu? Și cred că de ce Dumnezeu n-ar fi vrut această lucrare a lor, dar ei au făcut-o. În general, noi oamenii ne băgăm repede să rezolvăm lucrurile înainte de Dumnezeu și nu lăsăm în mâna lui Dumnezeu zicând noi că știm mai bine și facem de multe ori greșelile de genul ăsta, grozave, grozave. Dar Matia rămâne un mare apostol, el este socotipit dintre cei mai înțelepți dintre apostoli, a fost unii chiar spun că cel mai inteligent, cel mai înțelept, cel mai priceput în cuvânt. De aceea, de exemplu, la rugăciunile pentru copiii care nu pot lesne a învăța, așa se zice acolo, deci pentru la cei care vor să învețe, printre principalii care sunt pomeniți, este Sfântul Matia, care era super inteligent. Da, era foarte priceput. Și merită să ne gândim la el, dar Apostolul Pavel, peste puterile omenești, a fost ales de Dumnezeu, mai presus de cele omenești. Ce frumos e pătrăfil. Ce simbolizează păsările? Păi totdeauna păsărul și grâul de pe el. Totdeauna păsărul reprezintă Duhul Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt și totdeauna grâul reprezintă împărtășania. Ce să însemne aceea? Dacă aveți altă... Da.
Explicați puțin, ați vorbit la început despre modul pe care nobil al Mântuitorului de la se adresa tot timpul. Și în legătură cu episodul acela în care ia biciul și răstoarnă mesele în templu.
Păi bine, da. De exemplu...
N-am înțeles niciodată foarte tot.
Crezi că... Tu știi ce înseamnă? Să nu știu, ați fost vreodată în Turcia și în Arabia și în Israel în general. N-ați spus niciodată. Ca să vedeți cum sunt comercianții de acolo? Te mănâncă de viu, măi, te mănâncă de viu. Nu îl convingi tu, de exemplu, în Turcia? Doamne! Nu putem să-l mai oprești. Vă rog frumos, cumpărați asta, vă rog frumos, nu se poate. Și nu-l puteai alunga de acolo. Bă, tu pleacă de aici! Bă! Ce? Să nu plecă niciunde. Și, deci, gândiți-vă că acei oameni, dacă vindeau un templu, erau șefilor neguțătorilor. Nu erau orice fel de... Mai erau obraze de tablă. Nu mai zic, și văd cum îți părăsiți teritoriul și nu. Adică nu se... Și nimeni nu și-ar fi dat seama și nimeni n-ar fi înțeles. Și să presupunem că să zicem că e casa ta. E casa ta și ai casă. Și în casa ta intră tot timpul niște oameni din tamisam și care fac tot felul de mizerii, care îi dau palme peste fund la soția ta, fac tot felul de nebunii și tu zici, băi, ce faceți aici, mă? Adică, dă-i afară, domnule, dă-i afară, evident, clar, nu merge cu, știți, ar trebui să ieșiți, nu știu ce. Ceva de genul ăsta făceau ei cu Dumnezeu, adică o bajocură și o promiscuitate cu Dumnezeu. Știți ce înseamnă să vinzi oi, capre, chiar viței în templu? Păi asta e balegă. Pe acolo, răgeau, mirosul, doamne, groaznic, păsări, de în face. Și era casa lui Dumnezeu, dar ei făceau negoți, făceau, învârteau pe acolo banii, nu știu ce, și vitele, și animalele, și pe Mântuitorul care era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și era proprietarul casei alea, el era proprietarul. Când a zis, cu ce durere a zis, eu am zis, casă de rugăciune este casa Tatălui meu și ați făcut din ea peștele de tâlhar. Și a luat biciul și nu i-a lovit pe ei, că n-a dat un ieși. Biciul acela e ca să fugă animalele, să fugă, știți, când puși așa cu el, fai, fug toate pe acolo, zburdă în toate direcțiile. Și așa măcar s-a văzut din toate direcțiile că, domnule, asta nu e o chestie, toată lumea s-a oprit și s-a tulburat când au căzut mesele acelea, când porumbei au fugit, când păsările au, când vitele, când toate au fugit. Era o chestie evidentă, mai ales pentru marii preoți, ce am făcut noi din casa lui Dumnezeu? Chiar așa. Și că ei l-au chemat și au zis, cu ce putere face aceasta? Cum de îndrăzneala să faci asta? I-au zis Domnul Mântuitorul. Și în contextul acela el zice, de rămas templul acesta și îl voi ridica în 3 zile. Și ei au zis, adică templu? Și el vorbea de templul trupului său. Dar Eu sunt situații când nu se poate altfel. Când nu se poate altfel. Cum zicea Sfântul Paisie Aghioritul, când dacă cineva ar vrea să dărâme altarul, catapeteazma, și ar lovi în icoana Maicii Domnului, mă prinde el și mor cu el de gât acolo, Dumnezeu, dar nu-l las, adică nu poți să-l las. Dă, mai dă, mai dă. Las că pe el nu-l doare. Nu poți să faci așa și uneori trebuie să ai și gesturi mai ferme, mai ales când e vorba de Dumnezeu. De exemplu, ca să înțelegeți că așa mă vedeți că na, sunt mai blând, mai nu știu ce, nu prea iau eu poziții foarte dure. Când am fost într-un an în Ierusalim, în zona aceea, și am ajuns la Iope, și acolo era un monah român, preot român, care s-a apucat să ne vorbească și acolo, în locul Iope, era o clădire și o biserică construită peste casa unde Sfântul Apostol Petru stătuse la casa ciubotarului și se întâmplase minune acolo și era... Ei, și el a început să ne vorbească așa, râzând, era moldovean și moldovenii sunt foarte buni, așa pricepuți la vorbă și dacă o iau pe calea asta a șmecherilor și a glumelor, era urât. Dar era urât că tot glumea și spunea chestii așa, glume nesărate și... Și am răbdat. Dar după a început să spună erezii. Că știți că aici a stat Petru, știți că a stat Petru aici, pe casa lui nu știu ce, și mai zice, dar știți că Petru a întemeiat biserica. Când am zis asta și tot sărace, ce să pot zic eu, un preot, ce să zici? Și repeta, Petru a întemeiat biserica creștină. Băi, ca și Dumnezeu, spui niște prostii cu dumneata de mare. Cum să întemeieze Petru biserica, domnule? Păi nici catolici nu îndrăznesc să zic asta. Și zici dumneata, mare ortodox. Bă, Petru, ați văzut când a vorbit acolo în piață și toți, n-a întemeiat Dumnezeu, Duhul Sfânt a întemeiat Dumnezeu biserica, nu Petru. Nimeni în drum cu acul în mână față de Duhul Sfânt. Că nu... Și ne-a ridicat și am ieșit toți din biserica de atunci. Că nu se putea noi să auzi așa ceva, erezie. Când e vorba de erezie, când e vorba de lucruri care răstălmăcesc și distrug în sufletul omului adevărurile veșnice, nu stai acolo să zici că nu trebuie să primim, să înțelegem. Nu se poate primi și înțelege. Asta nu se poate. Orice. Îl țin minte pe Bogdan, președintele ASFOR, care era și el acolo și săracul zice, dumneavoastră unde ați făcut teologie? Zice, și ăla zice, la Târgoș. A, păi da, asta se explică, zice. În sensul că teologia la Târgoviște nu e foarte bună. Așa, nu, e slăbuță de tot. Dar uneori trebuie să iei poziții dure.
E plină țara în sud, deosebit de preoți în biserici. Bă, dacă auzi ce spun...
Da. A fost și aici un părinte bun, dar ce spunea? Spunea niște chestii îngrozitoare și spunea cu autoritatea de preot și zicea că Coca-Cola este făcută din nu știu ce și băutura diavolului și domnule, eu înțeleg lupt, dar am zis, domnule, ai dovezi? Ce trebuie să mă... După aia nu mai știu ce, au luat pe artiști și am zis, domnule, eu nu mai vreau să discutăm, gata, terminăm conferința. Nu se poate, terminăm conferința, trebuie să plecați, să duci la gară. Nu se poate. Chiar dacă e un om deosebit, da. Domnule, nu se poate când e vorba de Dumnezeu, nu poți să accepti orice așa numai că trebuie zis. Nu se poate, înțelege, sunt niște lucruri peste care nu se poate trece. Pe voi ce o să faceți? Când auziți asemenea aberații, ieșiți din biserică. Puteți să ieșiți. Se va face. Faceți așa. Sfințitul Daniel Stoienescu, ucenicul părintele Arsenie Voca, era disperat când auzea câte rezii zicem noi preoții. Și venea la tot felul de întâlniri și stătea așa și își nota pe un caietel. Și la sfârșit zice, ai făcut 12 rezii. Zicea preotului direct. Nu de față cu oameni. Direct lui. El zicea, da, părinte, profiți, nu știu ce. Și el zicea, ai făcut 12 rezii. 3 cristologice, 2 mariologice, nu mai știu ce. Era terminată. Păi să nu mai lasă prostii, nu mai spune prostii, domnule. Adică, știți că noi ne uităm la icoane, ceva, nu știu ce, păi da, predicile de multe ori sunt niște, sau cântările, că să fie psalmi, zice, păi uneori cântările sunt manele groaznice, nu cântările predici. Adică la nivel de înțelegere, sunt groaznice, baroc, total, ca și pictură. E înger greaș zburând. Și așa e, deci groaznic. Și asta ălea se duc direct în sufletul omului și formează caracterul și firea lui de creștin. Nu se face, adică dacă se poate, dacă sunt asemenea locuri, aveți tot dreptul să zice, nu mai merg acolo, nu mai pot, merg în altă parte, până găsiți voi un loc unde să vă simțiți cât de cât în Duhul acesta. Spune să simțiți că e Duhul lui Dumnezeu ce se spune acolo și se face. Că altfel, nu.
În locul meu la București și stau destul de mult acolo cu soțul, plin, 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 de tot felul de oameni care merg, se închină la, stau ore întregi la, să se închină la moște, nu se duc la biserică, nu intră de la moște. Și mă gândesc, cum să mă poziționez, deja nu știu la ce biserică să mă mai duc, că cam toate sunt așa, preotul vine, dar ce este preotul lui Dumnezeu? Nu vă plimbați copiii pe aici, vorbesc regeată pe oameni în timpul eruvicului. Adică mi se pare strigător la ce și nu știu ce să fac și nu știu cum să mă raportez la ei ca oameni. Pentru că sunt convinsă că Dumnezeu primește jertfa lor și iubește și ei îl iubesc pe Dumnezeu, Dumnezeu iubește pe ei, chiar dacă spune rezi și chiar dacă și judec. Și
așa e, dar, dar pentru sufletul vostru și pentru binele vostru trebuie să găsiți, nu se poate să ne găsească în tot Bucureștiul o parohie, niște oameni, niște preoți, niște mai deosebiți care să vă simțiți în Duhul lor și să nu spune rezi și să nu...
Da. Sunt, dar mă gândeam cum să mă raportez la oamenii aia, că sunt mii, sute de mii de oameni.
Să zici, Doamne, cum îi rapți tu, eu mă tot minunez cât rapt de Dumnezeu. Dacă știți, eu am fost și preot misionar și a trebuit să merg în sute de parohii să slujesc ca preot misionar. Păi ce am găsit pe acolo prin altare? Nu vă puteți da seama, noi în debarale nu lăsăm ce lăsăm prin altare. Și acolo trebuie să coboare Hristos. Acolo, printre gunoaie, coropișnițe, bocalăi, tot felul de chestii, vrafuri de cărți pe altar, nemișcate de nu știu cât, cu praf, uite atât, cu ochelari pus pe nu știu unde, cu caca de șoricei pe acolo, cu... și era pe altar, pe altarul lui Dumnezeu. Și tot timpul gândeam, Doamne, cum se poate să rabzi așa ceva? Adică, cum se poate să rabzi așa ceva? Cât mai rab de Dumnezeu, pentru că mi se pare că noi pe ultimul nenorocit nu limităm la o masă de aia. Pune și noi ce mai frumos, pune și noi acolo ceva. Dar cât de cât e curat? Dar acolo era un desastru. În general, în toate altarele în care mergeam, cât vedeai așa, cât prindeau ochii, să vedeți aici, era cât de cât bine, dar restul, să te ferească Dumnezeu ce era acolo. Prostii băgate pe sub, nu știu ce, pe acolo, cărți amestecate cu tot felul de nimicuri și gunoaie și... Și zic, Doamne, se mai poate și dacă văd că Dumnezeu atâta dragoste are încât totuși vine, totuși încă nu ne trăznește din cer, zic, mai rap și eu că nu sunt eu mai jignit decât Dumnezeu. Rap și eu. Rap de El, rap și eu. Și mai ales că mă gândesc că poate că oamenii ăștia au partea asta, dar eu în partea, mă gândesc că am partea întunecată a sufletului și probabil că atunci Dumnezeu când intru în altar, El mă simte în partea sufletească și simte un miros de hazna, de... Și totuși mă rabde și atunci zic, iartă-mă, 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 iartă și pe ei. Că nu știm ce facem, oameni, nu știm ce facem. Deci asta mă salvez. Asta mă gândesc și nu mai mult. Nu mă apuc eu să... Dar... Cred că... Nu vreau cu camera ascunsă sau așa, dar dacă episcopii ar face niște camere ascunse și ar mai capta de prin afară ce se întâmplă la o liturghie, pe care avea multe de spus. Acum nu faceți așa, nu atingeți acolo, nu mișcați așa. Nu așa, nu stau cu coatele pe Sfânta Masă, nu fac așa, nu spală-te pe mâini când vii de la poiată, fă chestia aia. Nu intra cu pantofii din cocina porcilor direct în altar, totuși așa, totuși, niște rânduieri, niște... în care totuși să-L cinstești, că Dumnezeu este o cinstire, trebuie să o ai. Care nu neapărat că trebuie să faci nu știu câte metanii, ci trebuie să faci să fie o cinste adusă lui Dumnezeu, pentru că totuși Dumnezeu. Și limiți la masa aia pe Dumnezeu. Deci noi facem o masă și limităm în timpul liturghiei pe Dumnezeu. Te rog să vii, Doamne, aici, la masa asta și masa aia, o mizerie pe acolo, că nu ai chemat pe nimeni la masa aia, știi? Și nu numai să vină, să se transforme el în pâine și sângele acolo. Și n-am găsit niciun om, n-am mâncat vreodată cu linguri mai urâte decât am văzut linguri, lingurițe de împărtășanie în diferite locuri, ruginite, potire coclite, înverzite, în care trebuia să vină Hristos, știți, trebuia să vină acolo. Discuri uleioase și nu știu ce pusese repede de la ulei pe acolo. Croaznic, discul ăla pe care stă Hristos, știți? Adică, Doamne, cum se mai poate așa ceva? Cum se poate așa ceva? Știți, la un moment dat în Grecia se spune că un preot așa nepăsător, la un moment dat frânge pe Hristos acolo și cade o bucată mai mare jos. El pentru bucăți mai mici nu se pleca, dar acum a fost o bucată mare, nu. S-a coborât acolo și uitându-se acolo pe sub Sfânta Masă, a văzut bucata și în locul bucatei acelea a văzut clipul lui Hristos și a zis, decât în mâinile tale păcătoase și nevrednici, mai bine aici jos. Și s-a tremurat preotul acela și a schimbat viața din acel moment, dar mi se pare că ni se potrivește, știți, adică... Da. Cam acestea. Să zicem, da, era ceva.
Ce înseamnă preot misionar?
Acum, preot misionar era altceva în vechime. Te duceai în Patagonia să propovedești. Acum, preot misionar, în fiecare episcopat există mai mulți preot misionari, mai ales în fiecare patriarhiat. Și când vine un preot nou, cum eram eu atunci, că venisem apoi la studenți, n-avea unde să, că doar nu era ridicat nimic, nu făcuse nicio biserică. Și atunci, unde să slujească acest preot? El devine preot misionar și în timpul restul timpului se ocupă să construiască biserica. Și în timp cât ești preot misionar, trebuie să înlocuiești pe oricine în toată episcopia sau în anumite protopiate unde lipsea un preot. Sau se îmbolnăvea pe neașteptate unul. Sau mergea în concediu. Și trebuie să te duci acolo. Na. Știți? Da. Mai da niște exemple îndureroase, înfricoșătoare. Ultimul. Un alt preot misionar, nu eu, se duce într-o parohie și când ajunge acolo, fătul zice: părinte, nu știu cum o să face slujba, că potirul e ocupat. Cum e potirul ocupat? Păi preotul de acolo fusese, schimbase parohia și mergea într-o parohie mai mare. Atâta bucurie și distracție după aia, după ce o lăsa parohia, serios, oameni buni, nu știu ce, încât el uita să potrivească singure taine. Deci după ce voi vă împărtășiți, rămâne. Preotul trebuie să curățească. Nu uită acum, nu. Și zice, și părinte, zice fătul, eu am sunat a doua zi sau nu știu, seara aia, și am zis: părinte, ce facem, că n-ați potrivit acolo? Și a lăsat și descoperit, dar am pus eu ceva deasupra, vă dați seama, săracul, s-a și descoperit potirul și a pus el ceva de să nu intre muște, să nu intre. Și zice, ce facem? Zice, ai vacă, am, dă-i la vacă să mănânce. Și zice, am întors înapoi și am zis, nu pot să fac așa ceva, e tu om. Și nu pot să fac așa ceva, domnule, nu pot să fac. Și era un făt de stăpânit. Ai copii? Am o fetiță. Dă-i cu lingurița mult până mănâncă tot. Nu se poate, nu se poate la fetiță. Și până la urmă el a zis, bine, păi intrați cum mă descurc eu. Și nu a mai făcut nimic. Și a lăsat potirul acolo așa cum e. Și când a venit următorul preot să-l înlocuiască, bun, de ăsta misionar, a zis, nu, părinte, ce ne facem acum? Și potirul ocupat. Și închinăciun până la pământ, că mă, bine că ai făcut așa și că n-ai dat la vite sau cine știe ce lucruri grozave ai făcut. Și au găsit soluția, adică au pus într-un pahar de plastic, tot ce era în conținut, l-au spălat, au pus în pahar de plastic, au făcut Sfânta Liturghie, au slujit potirul acela care era singurul. A potrivit și după aceea a potrivit și ce era în pahar de plastic, a spălat paharul de plastic, a pus la ars și gata. Înțelegeți? Deci s-a reușit. Dar asta e numai așa un exemplu. Ca să vedeți că la cât te suportă Hristos, nu? Și zice, mai cât ne mai suportă?
Da.
Poftim?
Ce se întâmplă
să împărtășim? Păi se mai acrește vinul așa, pur și simplu, dar nu, nimic nu poți să împărtășim. Bine, mersi. Deși nici nu-ți dai seama dacă s-a aprit vinul, pentru că în general în Ardeal se folosește vinul acre. Pentru că aici în Ardeal nu există vin dulce decât dacă pui zahăr. Și atunci se păstrează vin acru, fără zahăr. Și din ăla se face. Până am primit noi și avem și aducem din Grecia și din alte părți vinul pe care îl vom împărtăși noi. Când a fost aici jos la părintele Marcel, era numai vin acru de la de... Îți făcea așa de unul dinții. Acru. Și oțetit așa și... Ah, ce rău era. Și toți copiii... Niciunul. Asta era. Și așa și vinul ăla. Nu știu dacă s-a oțetit sau s-a aprit, că așa era oricum. Și era rezistent în timp. N-avea nicio problemă. Da, acestea. De către cine? Care?
Înainte de liturghie.
Nu se poate. Pe cum? Nu se poate, pentru că atunci când mă... Păi dar atunci de ce mai faci liturghia? Nu. După trebuia. Și atunci trebuia găsi o soluție după împărtășanie. Păi am mâncat-o după. Dar problema era unde o pune până după, nu? Și a pus-o într-un pahar de plastic mai mare, da.
Mai sunt și soluțiile astea de liturghie care sunt așa în patru, să nu afla,
să fie ceva... Da, dar aia e ceva, trebuie să fie rarisi. Adică zice că în cazul în care împărtășania cade ceva groaznic în ea sau... Și nu poți să mai mănânci, că de exemplu s-a întâmplat și a văzut-o și o pârlă, să zice, știți? Așa, în Grecia nu s-a întâmplat aici. Și a căzut o jupurlă salamandră de aia care mergea pe acolo pe deasupra, bac, direct în potir. No, și acum șopurile era bine împărtășite așa. Nu puteai să-i dai drumul, zici, poftiți. Și preotul a mâncat-o, pur și simplu. A mâncat-o, nu, ce să facă? Da, dar există în rânduială că spune că dacă preotul se stârbește și nu poate să mănânce, așa, să se ia, să fie sub altarul, ar trebui să fie un loc unde să se păstreze o mică parte de pământ. Nu se mai păstrează niciunde, e foarte greu. Să fie o mică bucățică de pământ și acolo, în locul ăla, sub masă sfântă, trebuie pus acea gânganie, șopârlă, nu știu ce, și arsă sau nu știu cum, cât acolo și gata. Dar părintele, de exemplu, părintele Claudiu, care a fost diacon, el n-avea probleme cu... Și orice intra, muște, nu știu ce, mai mânca, n-avea probleme. Și eu, dar el chiar era expert. Da. Am povestit o dată că părintele de jos, Marcel Sabău, ne spunea că, îmi spunea o dată că am judecat eu o dată pe cineva că i-a intrat o muscă în potir și zice, poate așa ceva, dar trebuie să ții potirul acoperit, trebuie să ții, așa, țină o teorie la acolo. Și să vezi ce am pățit, părinte, și deci, în ziua aia, ca niciodată nu mi s-a întâmplat, nu știu ce, mă împărtășisem, eram cu gura plină de sânge lui Hristos, și în timp ce o muscă mare, mare de aia de morți, așa a făcut un cot perfect și a intrat direct în gură și a trebuit să o mănânce. Ce poți să faci, nu? Și eu am râs în sinea mea și am zis că asta nu au oamenii care nu se pricep și care nu știu ce. N-am zis nimic în mintea mea, dar cumva mintea, fără cuvinte, a continuat acolo un fel de mândrie. Și ziua a rămas cum rămân de obicei, să spovedesc oamenii în continuare, era jos la Sfinții Împărați și am acoperit potirul, cum l-am acoperit, nu potriveam până nu terminam cu ultimul om pe care îl împărtășeam și la 3 ore după împărtășanie și pe aceea potriveam. Și când am dat la o parte să potrivesc ce a mai rămas din finele taine, era o muscă mare, nu știu cum intrase. Na. Și am mâncat-o. Adică n-ai ce faci de aia lucioasă, așa, care... Plutea pe acolo și tot. Dar n-aveai ce să-i faci săracă. A trebuit să mă unești și cu ea. Și să o mănânc. Da, asta a fost. Deci să știți că orice judecați, imediat veți avea ispita. Imediat. La preoți, imediat. La voi, o jumătate de zi, o zi. Să zicem tatăl meu.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iată nouă greșeala noastră, precum și noi dăm greșilor noștri. Și nu ne ce noi ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mări.
Doamne,
miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte Dumnezeu. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Dumnezeu să ne ajute.